Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Magtkampen i Venstre er stadigvæk i fuld gang, og den kommer vi selvfølgelig til at tale en hel del om her i dagens program, hvor vi dog også har andre emner på menuen. Vi skal nemlig høre om de mest overraskende vælgerbevægelser ved det seneste folketingsvalg, og det bliver om et godt langt kvarter, når professor Kasper Møller Hansen kommer på besøg. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan som sædvanligt give jeres besøg med ved at poste, skrive kommentarer, spørgsmål eller forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og det kan jeg gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247.
Vi lægger ud med det, der skulle have været dagens store debat mellem de konservatives grønlandsordfører i Rasmus Jarlov og den nyvalgte socialdemokratiske ordfører, grønlandsordfører Kasper Rov. Men desværre så har Rasmus Jarlov meldt afbud, og bare for at sikre mig enhver form for mod enhver form for kritik, så er det altså også sådan, at det er, vi har inviteret begge de to grønlandske medlemmer af Folketinget, men ingen af dem har haft mulighed for at dukke op til debatten. Men det giver jo så meget mere plads til dig, Kasper Rov, som sagt nyvalgt grønlandsordfører for Socialdemokratiet.
Som jo er et regeringsparti, og det var ikke helt ligegyldigt.
Det, som du siger nu, det er jo at svare til det, ja, som man i gamle dage sagde, hvad siger grønlandsministeren? Du har nu påtaget dig et regeringsansvar, og det, vi skal tale om nu, det er jo en kæmpe stor sag, som er et politisk brandvarmt spørgsmål, og vil være det årtier frem. Det er jo altså, man kan, meget kan man sige om Donald Trump, og det vil sige tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Han skrev en klumme her for nylig i Berlingske Tiden, hvor han faktisk sagde noget pænt om Donald Trump, hvad han ellers ikke normalt gør. Og han skrev: "Tak, Mr. President, fordi du leverede en øjeåbner til mange grønlændere og danskere om, hvordan verden virkelig ser ud. Grønlændere, der drømmer om, at selvstændighed vil give mulighed for at vælge og vrage mellem attraktive tilbud om investeringer og partnerskaber, er blevet mindet om, at sådan er det ikke. Fuld selvstændighed indebærer i sidste ende, at Grønland i praksis bliver et amerikansk territorium, som for eksempel Puerto Rico, hvor nogen i spøg har så benyttet partnerskabet med USA, fordi de meget hellere ville være en del af det danske rigsfællesskab og dermed den danske samfundsform. Det sidste, det kan vi godt lade Uffe om, ikke? Men altså, Kasper Rov, er det ikke rigtigt det, som den tidlige udenrigsminister siger, at vi bliver nødt til at se inden for rigsfællesskab, hvis grønlænderne vil have deres selvstændighed, så kan de bare gøre det, men de får den aldrig, fordi så er der ikke nogen, der spørger, om de vil købe sig amerikaner, så bliver de det bare.
Du skal jo ikke fortælle, hvad... Først og fremmest så vil jeg sige tak for at invitere mig ind. Tak for, at jeg kunne få lov til at snakke lidt om Grønland her, for det er jo sjældent noget, man taler så meget om i Danmark, desværre. Men der er ingen tvivl om, at Grønland er jo et område, som jo er et ægteskab med Danmark, altså rigsfællesskabet. Og der er jo heller ingen tvivl om, at det er jo sådan et ligeværdigt forhold, vi har med hinanden. Så det vil sige, hvis grønlænderne vil en selvstændighed, så er det op til grønlænderne selv. Og det er jo klart, det vil vi gerne hjælpe med her fra Danmarks side af. Hvis Grønland så en dag på et tidspunkt ude i fremtiden vælger en selvstændighed, så er det jo klart, så indgår de jo i et internationalt spil, som Danmark jo også gør nu. Altså Danmark er jo også meget tæt forbundet med EU. Og det er vel ikke unormalt, at andre lande, som Grønland eller det kunne være andre lande, som blev selvstændige på et tidspunkt, at de selvfølgelig også kommer i tættere samarbejde med andre områder.
Jamen, jeg spørger altså egentlig ret meget, det er ret præcist spørgsmål, egentlig, som jeg siger. Altså, er det ikke helt vanvittigt og sådan helt realpolitisk ude i sovsen og sidde og snakke om, at Grønland skal være selvstændig, og det kan de da bare blive, hvis de vil. Altså 56.000 mennesker på verdens største ø, de vil aldrig nogensinde være i stand til at håndhæve deres suverænitet som selvstændig nation, da slet ikke, når de oven i købet har valgt at slå sig ned på et område, som har stor interesse fra både Rusland, Kina og USA.
Det er klart, altså, det er jo klart, at jeg skal jo ikke stå her og fortælle, hvad Grønland de skal gøre. Det er nummer et. Og nummer to, det er jo selvfølgelig, at der er jo lande rundt omkring i verden, der har omkring 50.000 mennesker, som er selvstændige. Altså bare kigge i Europa, der har vi jo Monaco, San Marino osv. osv. Så det er jo ikke noget, der er fuldstændig taget uden blå luft. Altså det, som er vigtigt i det her, det er jo at sige, hvis grønlænderne og Danmark, de gerne vil hinanden, så bliver vi nødt til at finde ud af det samme. Vi er jo et ægteskab. Og det vil sige, vi skal jo begge to gerne ville hinanden. Og hvis der er nogen af de to i et ægteskab, de gerne vil skældes, jamen så har man selvfølgelig mulighed for det.
Men nu er Grønland jo altså ikke Andorra, San Marino, Monaco og alle de der bitte små stater, som ligger set trygt og roligt inde midt på det europæiske kontinent. Det er en kæmpestor ø, hvor der er ressourcer, og der er altså geopolitiske interesser på spil for de verdens tre store magter.
Ja, så jeg kan kun tage udgangspunkt i, hvordan det er i dag, først og fremmest.
Ja.
Og som det er i dag, så er Danmark, de er jo med til at opretholde en suverænitet for Grønland. Det gør vi jo også nu. Og det fortsætter vi selvfølgelig med at gøre. Og det gør vi jo, fordi der er en historisk sammenhæng mellem Grønland. Og det er jo fordi, at vi selvfølgelig hjælper hinanden, og der er en solidaritet mellem de to lande.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, der er jo nogen, der mener, at nu vil amerikanerne åbne et konsulat i Nuuk. De har genåbnet det efter ganske, ganske mange år, tror jeg, de har haft det siden 50'erne og noget. Og kan Kim Kielsen og kompagni, kan de sådan gå over og så sige, nu laver vi en aftale med amerikanerne, og så er det sådan så bare til orienteringen til København om, hvad der nu skal ske. Kan de gøre det?
Nej, altså det, sådan foregår det jo ikke. Altså,
men er du helt sikker, fordi jeg kan se Lars Seier Christensen, og der er rigtig mange på højrefløjen, der mener, at det kan man sagtens.
Altså det der er hele pointen i det her, det er, hvis Grønland på et eller andet tidspunkt siger, nu trykker vi på knappen, vi vil gerne være selvstændige, så er det klart, så starter der jo en forhandling med statsministeriet i Danmark. Og så finder man ud af, hvordan gør vi så det i ro, god orden, så godt som overhovedet muligt, sådan så vi sådan set får en rolig proces.
Men kan man ikke bare sige, jamen prøv at høre, vi trykker på den knap, og så gør vi ligesom Island i 1944. Det kan jeg sige, Lars Tvede og andre har jo været ude, og altså Lars Tvede og andre, de store, store analytikere inden for sikkerhedspolitik og konstitutionelle forhold, de mener jo, at jamen, man kan jo bare gøre ligesom Island gjorde i 1944, sende en, dengang var det ikke en telefax, der har nok været en telex måske, til København, så ja, forresten, vi har benyttet os lejligheden til at gøre os selvstændig uafhængige. Og tak for, 800 år samarbejde, men nu stikker vi altså af. Kan det lade sig gøre?
Så nu skal man jo lige tænke på, at det islandske tilfælde, det var jo en langstrakt proces også jo. Altså der lavede man jo aftale om, at der skulle gå 25 år, så ville man have en folkeafstemning. Mm. Og det så skete det, at Danmark så tilfældigvis blev besat af tyskerne. Det var der ikke nogen, der kunne forudsige. Men nu overholdt islændingen sådan set bare en gammel aftale på den måde der. Plus det er jo også 75 år siden. Altså det var dengang, der var noget, der hed Nazi-Tyskland, ikke? Så derfor så, altså nu skal vi lige tage koldt vand i blodet.
Så du mener ikke, at den parallel er en til? Der er en, men kan Grønland trykke på en knap, og så siger du, så er der en forhandling? Man kan sige, at vores modtræk er, at vi lukker på kassen, kan man sige. Ikke?
Der ligger jo allerede nu, der er der jo sådan en lang liste af, hvad er det Grønland, de skal hjemtage, for at de så vil være parat til at være selvstændige.
Og hjemtage, det er ikke underbukser, vel?
Det er hjemtage ressortområder. Det kan for eksempel være på fiskeriområder. Ja. Det kan for eksempel være søkort, matrikelkort osv., altså udarbejdelse af dem. Altså, det er jo en proces, der er i gang. Altså, der har de jo mulighed for det, at den er meget, meget klar, den plan der. Og de har hjemtaget nogle ting, og de mangler stadigvæk en hel del. Og så er det klart, hvis den liste, den bliver fyldt helt ud på et tidspunkt, så må vi jo formode, at så er Grønland i højere grad klar til at være selvstændig, hvis de har lyst til det.
Kasper, altså, det kan du jo ikke lastes for, men altså... For ikke ret lang tid siden, dengang vi havde en statsminister, der hed Lars Løkke Rasmussen, så bare dukkede han pludselig op i Grønland og garanterede dansk støtte til finansiering af nogle lufthavnprojekter, som alle, der har en lille bitte smule forstand på infrastruktur og flytrafik ved, er fuldkommen vanvittige, som ikke giver nogen mening. Men det gjorde Lars Løkke, fordi at på den måde kunne man forhindre, at kineserne købte sig ind på grønlandsk infrastruktur. Er den her verden ikke bare lige en tand mere brutal, end man kan stå og snakke om sådan nogle principper? Jeg ved godt, at verden er bygget op, i hvert fald den vestlige verden er bygget op på konventioner, aftaler og fine principper siden 2. verdenskrig. Men vi lever i en ny tid, hvor at flere og flere af de store magter, de vil simpelthen skide på det der. Mm. Hvis man vil have Krim, så invaderer man Krim. Sådan er det. Mm. Og det er den virkelighed, storpolitiske virkelighed, man skal forholde sig til. Og skal man ikke så sige til, altså, når du siger, i øjeblikket håndhæver vi danskere Grønlands suverænitet, ja, det gør vi. Men det er jo, vi er jo også en minimal militær magt. Det har vi jo simpelthen ikke ressourcer til. Vi har ikke engang muligheder for at sende et par af de der tvivlsomme nye F-35 fly derop.
Altså nu skal vi jo lige, det lyder jo som om, at hele verden den er i total kaos, ikke? Altså Danmark er jo medlem af NATO, og det gør jo også, at det
er
klart.
Ja, amerikanerne er i Thule.
Ja, ja, det er de i forvejen. Og der er jo ingen tvivl om, at der er jo stadigvæk internationale konventioner, der gælder her. Altså, der er jo stadig nogle spilleregler, som landene de overholder. Og det fortsætter de forhåbentlig også med at gøre. Og klart, altså, vi har jo nogle klare interesser i Danmark i at opretholde en tilstedeværelse i Grønland, og dermed også en suverænitet for Grønland. Og det er i samarbejde med dem. Og så er det så klart, så er der så den store hvide verden udenomkring, og så er der så lufthavnen, du spørger til konkret. Og det var jo et spørgsmål om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er jo så det, som Lars Løkke også nævnte på det tidspunkt der. Og det er jo klart, det var jo for, at man så, at der var nogle sikkerhedspolitiske interesser i lufthavnen, som der var på Grønland på det tidspunkt der. Og så går man så ind og investerer i det selvfølgelig, og sørger for at være med til at finansiere det. Og ja, det er der jo egentlig ikke noget underligt.
Nej, der er ikke noget underligt, men bortset fra, det giver ikke nogen sund fornuft, at det for eksempel går ud over den mest driftssikre lufthavn i Grønland, nemlig den, vi på dansk kalder Sønderstrømfjord, som hedder Kangerlussuaq, og jeg kan ikke sige det. Altså, og så vil man, fordi at grønlænderne gerne vil leje stort land, så vil de gerne have en lufthavn i Nuuk, som skal udbygges til at kunne tage større fly og alt det der, og som koster kassen, uden at der egentlig er noget som helst sagligt belæg for det. Mm. Det går man så ind og støtter med dansk garanti for at tækkes grønlænderne, for at kineserne ikke kommer ind. Altså på den måde er det jo ikke sådan et harmonisk rigsfællesskab, vi har. For et lille års tid siden sad vi her i det samme program og diskuterede om hvordan grønlænderne egentlig forvalter det samfund, som de altså har deres indrigspolitiske, ikke? Der var jo flere, blandt andet Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, siger, at det er simpelthen så katastrofalt, hvad der foregår på Grønland, at man faktisk burde overveje at indsætte en gammeldags guvernør og simpelthen sætte dem under administration. Mm. Hvad mener du der? Altså det siger, det vil være politisk meget ukorrekt, men sikkert økonomisk meget fornuftigt.
Jamen, det lyder som Dansk Folkeparti i Grønlands spørgsmål.
Det er det også.
Og der kan man, altså i 2009, der lavede vi jo en selvstyrelovgivning i Danmark. Og der anerkendte vi jo grønlænderne som et grønlandsk folk, og vi anerkendte, at de har et selvstyre, og de har mulighed for at den vej at blive selvstændige. Og det gør jo også selvfølgelig, at vi bliver nødt til at udvise lidt respekt for grønlænderne også. Og det, så hjælper det jo ikke, at vi kommer som danskere, vi kommer og siger, at vi er danskere, vi ved bedre. Nej, vi bliver nødt til at tale med grønlænderne. Vi bliver nødt til at starte samarbejde. Og hvis grønlænderne de mener, at de har brug for noget hjælp, det kan jo være inden for sociale områder for eksempel, så er det klart, så må vi jo så tage den derfra. Hvordan kan vi så understøtte og hjælpe så meget som overhovedet muligt på det område?
En anden ting, som jo også er meget aktuelt, det er det her med, og som amerikanerne jo har været meget interesseret i, det er jo det her med de sjældne jordarter og mineralressourcer, ja, ja. I Kvanefjeldet hedder det blandt andet. Og før alt balladen med Donald Trump, der pludselig ikke havde lyst til at komme til Danmark, så var den amerikanske, hvad skal man sige, ambassadør Carla Sands, hun var meget aktiv med hensyn til at sige, at amerikanerne er interesseret i at investere i råstofudnyttelse, jeg kan lige sådan bare tale her. I Kvanefjeldet, der sidder Grønland angiveligt på 38,5 millioner ton af de sjældne jordarter. I resten af verden vurderes der at være 120 millioner ton, og både udvinding og forarbejdning er domineret af Kina. Det vil sige, her er altså en unik mulighed for at bruge de sjældne jordarter, som man bruger i alle mulige teknologier og mobiltelefoner, og i øvrigt også, som er ret vigtig i hele den grønne omstilling. Man skal så svine lidt for at finde de der sjældne jordarter, men det er vigtigt. Det nævner, og det er jo, og det har hun faktisk arbejdet på intenst en måneds tid, inden chefen han fik ødelagt noget af det. Amerikanerne er interesseret i det her. Hvordan ser du på det som grønlandsordfører for det store regeringsparti på de her?
Jeg synes egentlig, at Kim Kielsen, han siger det meget godt. Han siger, at Grønland er ikke til salg, men de er åben over for forretninger med USA. Og det gælder jo også her i forhold til minedrift. Altså den her med, at Kina sidder på sjældne jordarter og sidder på produktionen af det over 90%, det er jo en gammel historie. Det er noget, man har diskuteret de sidste 20 år. USA producerede jo også sjældne jordarter for 25 år siden, men valgte jo så stille og roligt at lukke produktionen selv jo. Så det er jo markedskræfterne, der har spillet ind der. Og det gør det vel også, hvis de gerne vil lave nogle aftaler med Grønland om at udvinde nogle sjældne jordarter på Grønland. Det er da helt fint.
Så de skal bare være hjertelig velkommen, og I måske oven i købet være glade for det, fordi heller det er amerikanerne end kineserne, eller hvad?
Der er ingen tvivl om, at vi har jo et politisk samarbejde med amerikanerne allerede fra Danmarks side af, blandt andet igennem NATO. Og derfor så er vi også meget tæt på USA. Jeg skal ikke kunne sige, om det er bedre det ene eller andet. Det skal jeg ikke kunne udtale mig omkring. Men der er ingen tvivl om, at det man er tydeligvis åben over for på Grønland.
Men altså, nu var vi jo nærmest ved at implodere af national stolthed over, at Mette Frederiksen afviste Trumps tilbud og kaldte det for absurd. Men kunne det egentlig ikke have været meget smart, om hun havde sagt, ved du hvad, kom du bare til København, så snakker vi lige om det. Fordi at det er jo en realitet, at som Korto lige har sagt, der er tre store interessenter deroppe. Og det er USA, det er Rusland og det er Kina. Og uanset hvad man nu mener om den nuværende amerikanske præsident, så er det jo nok ret vigtigt at knytte sig meget tæt til USA, frem for skulle man begynde at snakke med russerne og kineserne.
Altså nu starter jeg jo med at sige, at rigsfællesskabet er jo ligesom et ægteskab.
Ja, ja, med to meget altså, små lande.
Og det er to, det ene er meget geografisk lille, og det andet er befolkningsmæssigt meget lille. Og der vil det jo være noget specielt, hvis man sagde til tredje part, at jeg kunne du bare hjemme og diskutere med min kone om, at hvad hedder det nu, om du kan gifte sig med hende. Altså der må, altså, det kan man jo ikke. Altså det kan man jo ikke sådan et ægteskab.
Så det du siger, det er, at Danmark vil også være med ved bordet, når de her beslutninger eller aftaler bliver indgået. Det er det, du siger.
Selvfølgelig, for vi har ansvaret for det udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske, som der er lige nu.
Nå, men er det ikke også, altså, og lidt og som Uffe Ellemann peger på, altså at sige, at vi bliver nødt til at tænke anderledes, fordi at selvom Danmark og Grønland skulle leve sammen i et utroligt stærkt, lykkeligt fællesskab, så er vi til sammen bare ikke stærk nok.
Jamen det er jo også derfor, at lige præcis Danmark har knyttet sig til en masse unioner, en masse aftaler, NATO, EU osv. Det er jo fordi, vi godt kan se, at Danmark er alene som rigsfællesskab. Der kan vi ikke klare den store hvide verden, hvis der er nogen, som vil os det ondt. Førhen i tiden, der var det jo Sovjetunionen, og i dag der er det nok noget mere bløret, hvem der skulle være vores modstander. Men lige meget hvad, så er det klart, internationale samarbejder, det giver jo... Det styrker kun Danmark, fordi det er et lille land og rigsfællesskabet.
Om ikke andet, altså man kan sige, at lige fra at sælge Grønland, det er vi alle sammen nok enige om, at det er lige i overkanten. Men man kunne jo sagtens begynde at indlede nogle forhandlinger med amerikanerne om at sige, at de skal have en langt, langt større militær tilstedeværelse deroppe, fordi det er til alles bedste, uanset hvad grønlænderne mener, fordi grønlænderne har ikke en selvstændig udenrigspolitik.
Jamen, jeg er da sikker på, at hvis USA de henvender sig til Danmark, som har, som sagt, har jo har ansvaret for forsvaret af Grønland, så er jeg da sikker på, at man tager en diskussion med dem omkring det.
Jeg kan godt få en fornuftig snak med Trine Bramsen om at få nogle flere baser deroppe.
Det skal jeg jo ikke kunne udtale mig om der foregår noget nu, eller hvad der ellers der ligger i det. Men det går jeg da ud fra. Altså Danmark er jo en vigtig allieret til USA, og vi ser det USA som en vigtig samarbejdspartner også i det globale spil, det er da klart.
Det er en vigtig allieret, fordi vi først og fremmest har Grønland. Men der er jo gamle baser, de kan genåbne og være interesseret i. Amerikanerne har flere baser deroppe under den kolde krig. Tak fordi du kom, Kasper Rohr, som er grønlandsordfører for Socialdemokraterne.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Ja. Og så skal vi få besøg af professor ved statsvidenskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. Han kommer lige om lidt. Jeg kan lige få sige, at der er en del lytter, der skriver. De siger, at nogle af dem, der synes, at vi skal bare sælge Grønland, det ender livet sådan, og der er en, der citerer Dr. Werner Best, den tidligere rigsfuldmægtige, der sagde, dieses lächerliches kleines Land, og det er så Danmark, du skal bare sælge Grønland, det ender livet sådan, før eller senere næste gang, så skriver du lige, hvad du hedder, hvor du kommer fra. Men nu er Kasper Møller Hansen kommet i studiet. Velkommen til, Kasper.
Tak.
Og du er, fordi sådan nogen som dig, det er jo sådan nogle, I er nogle talknuser på Instituttet jo for Statskundskab, og I gransker hvert eneste valgresultat, og det har gjort for Altinget blandt andet, og, valget vi taler om, det er selvfølgelig folketingsvalget den 5. juni, jeg kan da sådan stille det her brede spørgsmål. Hvad er det mest overraskende, du sådan er stødt på, når du sådan kigger ned over tallene?
Nej, det er jo første gang, vi sådan set har tal på profilerne. Altså, hvad er det for nogle vælgere, der har stemt hvad? Det her kæmpe materiale, som Gallup har stillet til rådighed, har gjort, at vi kunne komme rigtig tæt på. Så vi kan jo se nogle af de tendenser, vi kunne godt lugte derhen af, da vi så valgresultatet. Men nu kan vi altså også se det, sådan kan man sige, på tallene og de enkelte partier. Det betyder faktisk, at vælgerne er flyttet rigtig meget rundt. Det betyder også, at der er nogle partier, som simpelthen har fået nogle nye vælgere og har smidt nogle andre væk. Så vi står simpelthen med nogle partier, som har et helt andet vælgerkorps.
Nu er vi i helt åndeløse spænding. Hvem er det? Nu får noget at vide. Hvem er det, der er vandret?
Jamen altså, det der er sket, det er jo blandt andet, hvis nu vi starter med Socialdemokratiet. Vi kender historien om, at de har flyttet sig på udlændingepolitikken, vi kunne se, at på valgresultatet, de stod nogenlunde i stampe. De fik altså ikke ret mange flere vælgere, kan man sige, i procenter. Men når vi kigger ned, kan man sige, i det vælgerkorps, de nu har fået, så har de altså blandt andet fået arbejdervælgerne over for Dansk Folkeparti i rigtig, rigtig stor stil. Så bare for et år siden, så stod de jo næk og næk, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet på arbejdervælgere. Sådan er det slet ikke mere. De højuddannede, med lang uddannelse, de er gået den anden vej. Så Socialdemokratiet, kan man sige, står netto til at have nogenlunde det samme antal stemmer, men det er et helt andet vælgerkorps.
Et lille tal bare. Altså Socialdemokratiet får 25,4% af arbejderne stemmerne, og Dansk Folkeparti og Venstre, det er, jeg tror det er Venstre, der får 14,3, og 11,6 går til Dansk Folkeparti. Det er bare for at sige, hvem ellers er arbejder.
Det kan man sige, det er jo så en understregning af, at det var en rigtig ting at gå til valg, for eksempel på den differentierede pension, fordi det har tiltalt en del arbejdervælgere, hvad skal man sige, de slidte skuldre i tømmerbranchen eller lignende, ikke? Men så, når de jo alligevel ikke går frem, så må de jo have tabt nogen, og de vil så blevet rødere.
Ja, altså det er jo rigtigt sagt. Altså de er jo gået til SF og Radikale. Det er især dem med de længste uddannelser, der har forladt Socialdemokratiet. Og det betyder jo igen, at Socialdemokratiet simpelthen i dag er et andet parti, når man kigger på deres vælgere. Altså de har nogen, der har bedre fat i dem med den korte uddannelse, dem der har de faglærte nogensinde, vi har set i hvert fald i rigtig, rigtig mange år. Og så samtidig har de altså også fået flere kvinder igen. Så en af de ting, kan man sige, som også er ret tydeligt, det er, at kvinderne har flyttet sig ret markant i det politiske spektrum.
Så man kan sige, at Socialdemokraterne har nogle valgstrategi om at få fat i de her blå bjerner, eller hvad man kalder dem, og det er sådan set lykkedes, men man har altså tabt højtuddannede, videregående uddannelser i de store byer, og så har man vundet på, hvad vi er, Sjælland og Jylland og sådan nogle steder.
Ja, altså det er meget tydeligt, når man kigger ned over Danmarkskortet, at Socialdemokratiet er gået tilbage i byerne, og det, de har tabt i byerne, det er dem med de længste uddannelser.
Så kunne man jo gå videre og kigge på sådan en parti som det konservative, som jo også gik frem, og der kan man jo se, at det er, ifølge undersøgelsen, så er der altså dobbelt så mange kvinder, som har stemt på partiet i forhold til 15, og det er mange flere unge vælgere, der har stemt på partiet i forhold til 5 gange faktisk så meget, hvis man sammenligner med 2015.
Ja, altså de kommer fra Liberale Alliance, mange af de her unge kvinder. Så de er altså gået direkte fra Liberale Alliance og så direkte til Konservative. Og det betyder igen, at Konservative, som jo har haft en lidt skæv kønsfordeling tidligere i forhold til mændenes favør, nu ligger nogenlunde 50-50. Og så har de altså fået rigtig godt fat i de her unge kvinder. Og de forklaringer, jeg kan se i den sammenhæng, er jo selvfølgelig klimapolitikken, som for mange unge spillede en meget, meget stor rolle. Liberale Alliance var lidt langsomt måske med at få meldt ud på klimaområdet, hvad de ville. Og der har Konservative, hvis du stadigvæk gerne vil være borgerlig, så har Konservative haft mere ejerskab til det spørgsmål end blandt Liberale Alliance.
Men der er en lille arbejdebare her, fordi de konservative har faktisk meget gamle vælgere, sådan relativt. Altså 24,5% af de konservatives vælgere over 70 år, så det er jo, hvis ikke
det får nye mænd og unge kvinder.
Hvis ikke får nye vælgere ind, så dør man jo strådøden med tiden, ikke? Altså,
men der er faktisk flere partier, der har det der ekstreme generationsproblem. Konservative har kan man sige, kan jo se, kan netop, at der er kommet flere unge til den her gang, og det er jo positivt for dem. De så også med skolevalg, der var rigtig mange unge konservative der. Men når du ser samlet på det, så er konservative, Venstre og Socialdemokratiet stadigvæk et pensionistparti. Altså en fjerdedel af deres vælgere cirka, både for Socialdemokraterne, Venstre og konservative, er i slutningen af deres arbejdsliv.
Ja, lige et enkelt tal. 610 venstrevælgere over 50 år gamle, altså omkring 60%.
Men nu kan man sige, altså, vi ældre er jo også en slags mennesker, og vi er jo rigtig mange gamle, der trækker vejret, ikke? Så på den måde er det, altså, de har jo stemmeret endnu. Så på den måde er det jo ikke helt sindssygt at have de gamle i butikken, vel?
Nej, jeg tror, at vi skal begynde at smide nogen ud på den konto her. Altså det går på, det er jo, at man nogle gange misforstår, om det er en aldersperspektiv eller generationsperspektiv. For jeg har hørt Socialdemokratiet sige, ikke, jamen det går jo nok, de bliver ældre, vælgerne, og så kommer de jo over til os.
Ja.
Og det har jeg også hørt venstrefolk sige. Men nej, sådan spiller klaveret ikke.
Nå, det gør det ikke.
Altså, fordi den generation, som ligger lige under, som er i dag mellem 50 og 60 år, de er altså ikke til de gamle partier. De stemmer anderledes. Så man kan ikke forvente, at bare fordi, at de her, når de så rykker op og bliver pensionister, at de så begynder at stemme på de gamle partier, som Konservative og Venstre og Socialdemokratiet. Så der er altså et generationsskifte på vej, som kan ramme de her partier rigtig, rigtig hårdt.
Så er der det gamle mundhæld der siger, altså, når du er ung, så er du rød, for ellers har du ikke noget hjerte, og når du hvis du stadigvæk er rød, når du er gammel, så har du ikke nogen hjerne. Altså, et gælder den stadigvæk, eller hvad?
Ja, med den store pensel, så gælder den faktisk stadigvæk. Altså, men så er der jo alle undtagelserne, det er jo næsten dem, der er sjovest, ikke? Liberale Alliance, som har super godt fat i de yngste vælgere stadigvæk. Selvom de gik meget tilbage, så er det stadigvæk et parti, som er rigtig godt fat i de unge vælgere. Vi så også, at Paludan faktisk fik rigtig godt fat i de unge vælgere. Så der er en masse undtagelser, som siger, men den reglen er stadigvæk sådan, at hvis maler med en stor pensel, så vil du være til den røde side, når du er ung, og til den blå side, når du er ældre.
Et ret vildt resultat. 3/4 af dem, der har været hen og stemme på Liberal Alliance, det er mandlige vælgere i første halvdel af livet. Altså, det vil sige, det er sådan 45 minus op til 45 år. Det er jo ret markant, altså.
Og det kan man sige, og den er faktisk blevet endnu skarpere ved det her valg, fordi de gik jo ret meget tilbage.
Kagen er blevet mindre, kan man sige.
Så ja, kagen er blevet mindre, men dem, der så er stukket af, det er jo så igen de unge kvinder. Det gør så, at du får den der endnu skarpere profil på Liberal Alliance med de unge mænd.
Et tung?
Ja, når man ser SF, det er jo en af de ting, der altid interesserer mig meget. Det er, altså hele 59% af deres vælgere er kvinder. Så kan man så sige, det kommer egentlig ikke så som en stor overraskelse, men det er jo gerne vil, de 59% af de 58% af dem ansat i den offentlige sektor.
Ja. Altså, det er også meget markant. Altså, hvorhen du er placeret i det offentlige eller private, det har rigtig, rigtig stor betydning. Så du har bestemt både Enhedslisten og Socialdemokratiet og SF, også Radikale, som har rigtig mange offentlige ansatte, og så over på den anden side, som så Konservative, Liberale Alliance, har rigtig mange selvstændige. Så det er rigtig set, at netop erhverv spiller stadigvæk en meget, meget stor rolle, hvorhen du sætter dit kryds.
En anden ting, som jeg også synes er markant, det er det her med Alternativet. 1% af mændene og 3% af kvinderne stemte på Alternativ. Det vil altså se umiddelbart i rundetal. Der er 3 gange så mange kvinder, som der er mænd.
Ja, det er helt rigtigt. Altså, jeg er 66% eller 2/3, ikke?
Det er simpelthen kvinder. Et kvindeparti, hvis man er lidt fræk.
Jamen, det er det blevet. Det vi har oplevet, er det ikke en af de forandringer. Den var mere 50-50 i 15, og nu har vi altså set den situation, at det, der egentlig er sket, det var Alternativet gået tilbage, det er mændene, de har mistet.
Det er Torben Steno, de har valgt, de har tabt som vælger.
Ja, blandt andet.
Heldigvis.
og så gået til blandt andet Enhedslisten, som jo har fået et ekstremt højtuddannet vælgerne med de lange uddannelser. Så vi er i en situation, hvor Enhedslistens situationer af om et arbejderparti, det er i hvert fald svært at se, når man kigger på deres vælgeres uddannelsesprofil.
Jeg synes også, altså jeg må bare sige det nu, vi er inde på Enhedslisten. Det er ikke nogen stor overraskelse, at de klarer sig godt i Aarhus og København. Men så kommer der lige en lille undtagelse, og på Sydfyn. Og det er jo altså lidt mærkeligt, fordi så mange mennesker bor der altså heller ikke på Sydfyn. Vel? Men der er altså en rød subkultur dernede, som er åbenbart, den er virkelig, virkelig stærk, fordi Sydfyn har været rødt. Altså ræve rødt. Og man tænker på, hvordan kan det være, at alle de der revolutionsromantiske forestillinger, de trives nede på det blive, bløde, kønne Sydfyn.
Ja, så hvis du kommer over på Ærø, så er de konservative alle sammen, ikke? Det er sjovt, den der vælgergeografi, hvor et lille land som Danmark, og så har vi altså de der meget, meget skarpe skel. Altså man kan forestille sig, at du rejser 20 km, og så er vælgerkorpset bare et helt andet. Og det er meget markant, når man tegner de her vælgerkort, vi er i gang med at tegne.
Står de radikale stadigvæk stærkt i Middelfart og Skive? Det er altid der, man skal høre en eller anden chefredaktør fra den sidste avis, de har nogenlunde kontrol over at sige. Holbæk, Skive og Middelfart, ikke?
Jo, altså det er blevet svækket for de radikale, fordi at de har så godt fat i dem med de lange uddannelser, de er oftest i byerne, så radikale har skiftet lidt, men du kan stadigvæk godt se, når vi tegner kortet, af de her bastioner også, rundt omkring i landet.
Helt gamle dage, der var der Jørgen Jørgensen Lejre, som var en markant radikal leder, han, så der var Lejre også i en højbrug. Men Dansk Folkeparti, som jo har virkelig været i vælten, og som en parti, som er virkelig interessant at følge på mange lederkanter, fordi de har haft så meget indflydelse, som der har haft, der kan jeg se her, at, og det, der skal du lige hjælpe mig lidt, fordi nogle gange, så skal man passe på med de der procenter. Men der står ifølge undersøgelsen her, at partiet har en meget lav tilslutning af de helt unge vælgere mellem 18 og 24 år. Det er altså kun en aldersgruppe på 6 år. 3,3%. Hvor meget er sådan gennemsnittet af de her 18 og 24? Hvor skal man ligge, hvis man sådan rammer nogenlunde gennemsnittet?
Så skal de jo op på, hvad de lå på landsgennemsnittet. Det er jo de der 8-9 stykker.
Så 8-9%. Så det vil sige, det er det, man skal. Hvis man får 8-9% af de her stemmer mellem 18 og 24 år, så har man sådan rimelig fat i de unge. Men 3,3, ja. Det er meget let.
Jamen, det er jo kun for Dansk Folkeparti. De andre partier skal jo have mere for ikke at have en skæv aldersprofil.
Ja.
Men Dansk Folkeparti, kan man sige, de mistede jo rigtig mange vælgere. Og det, som dem, de har mistet, er dem, som vi vil sådan kalde den lidt atypiske DF'er. Altså netop den, som måske havde den lange uddannelse, var offentlig ansat, og så har de mistet rigtig mange af den her arbejdervælger, vi har talt om, ikke? Så du har sådan en situation, og det, du er tilbage til, det er et Dansk Folkeparti, som er blevet ældre, har relativt bedre fat i de kortuddannede, og så igen står meget, meget svagt i byerne.
Og så er der også det her med, at 46,1%, det er næsten halvdelen, de står uden for arbejdsmarkedet. Relativt ofte uden for arbejdsmarkedet, skal vi lige sige. Og 39,4% af DF-vælgerne er pensionister.
Ja, altså det viser jo, at der er nogle vælgergrupper, de har rigtig godt fat i. Det har de jo altid haft. Men igen, tallene bliver jo endnu skarpere, når partiet går så meget tilbage, som de gik. Dem, der er tilbage, det er i kernen, og det gør så, at de her profiler, de står skarpere, end de har stået tidligere.
Det er simpelthen kakkelbordene og citronmånerne, som det vil hedde med en fagdom.
Men det siger måske også noget om, at deres vælgere, det er jo faktisk folk, der lever af rådførselsindkomster.
I hvert fald en stor del af dem. Det er jo en bred gruppe, det er jo også SU, og altså, det er hele baduljen her af overførsel her, men ja, der er rigtig mange, og dem har de rigtig godt fat i, og det har de haft længe. Og det er også det, som Dansk Folkeparti skal tænke over. Altså, når de skal ud og lave en ny strategi, som de går og pynser på nu, så skal de jo tænke over, at det vælgerkorps, de sådan set har, kernen, det er jo ingenting. Men hvis de skal have dem, der er stukket af, så er det måske noget andet.
Bare lige her til sidst, Kasper Møller Hansen, Nye Borgerlige. Det er ikke den store overraskelse, men det er jo meget godt set, at de fik et godt valg i Sønderjylland, hvor de sendte Pernille Vermund ned og gå direkte i kød på Christian Thulesen Dahl. Og så har de opbakning i Nordsjælland, og det vil vi kalde, det er jo sådan Fritz og Poul, det er jo faktisk to meget, meget forskellige regioner, som de på en eller anden måde har et godt
også,
fat i.
De har også en stærk kvinde i kandidat, som jo Mette Thiesen, som var fra Nordsjælland, og som var valgt sad i kommunalbestyrelsen. Så vi har altså to stærke kvinder her, som får nogle fantastiske, flotte valg. Og det er mænd, der stemmer på det. På Nye Borgerlige. Det er altså et mandeparti. Nu har vi også snakket om kvindepartier, så er Nye Borgerlige altså også mandepartiet. Og det, som der var lidt overraskende...
65%.
Ja. Og det, som var lidt overraskende, kan man sige, i forhold til den profil, vi nu har snakket om i forhold til Nye Borgerlige, det var, at de fik ikke særlig godt fat i den der højtuddannede liberale vælger. Altså den her type, som jo også er en del af deres fokus, altså den højtuddannede private ansat, som gerne vil have lavere skat, den gruppe fik de endte ikke med at få særlig godt fat i. Den gik tilbage til Venstre, og det var, kan man sige, også igen. Venstre endte jo med at få et ret flot valg, og netop trak rigtig, rigtig mange stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti, og så altså heller ikke sendte dem videre ud på fløjen til de to andre.
En anden ting, som jeg også synes er sådan interessant i historisk kontekst, det er, at en fjerdedel af de konservatives vælgere, de tjener over 500.000 kroner. Altså, der må man sige, ja, det er et rigmandsparti, eller i hvert fald over middelklasseparti. Og det andet, der er interessant, og det er måske lidt mere interessant, det er, at konservatives vælgere er meget sjældent ansat i det offentlige. De har omkring 11% af vælgerne, der er ansat i det offentlige. I gamle dage var det jo et embedsmænd- og officersparti, og altså, de havde jo en appel til...
Hæren var større dengang.
Til folk, der var arbejdet i administrationen, altså historisk...
Du har helt ret. Altså, det vidner også igen om, at partierne har ændret sig. Altså, de er ikke statiske størrelser, de flytter sig. Det er jo konservativt i hvert fald et rigtig godt eksempel på. Uddannelse, kan man sige, er nok stadigvæk en større forklaringsfaktor end indkomsten. Men det ændrer ikke på, som du helt rigtigt påpeger, at der er rigtig mange, der er godt ved muffen i det konservative folkeparti.
Godt. Tusind tak, fordi du kom her, Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab, hvor du er professor på Københavns Universitet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu er vi jo så blevet alene i studiet her, og det betyder, at det er bamsetid. Og det vil sige, at vi skal tale om dansk indenrigspolitik, og der er der jo altså som lovet heller ikke nogen tvivl om, at vi skal en tur rundt omkring balladen i Venstre. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg da lige svare på en lytter-sms, der kommer fra Dennis Poulsen i Skive, og tak fordi du skriver både fornavn og efternavn, og du er fra Skive. Der står der, hej Torben Steno. Kan vi ikke grundigt forvare, deklarerede Jarl Cordua, inden I diskuterer formandsopgør? Han virker indimellem personligt meget engageret i Venstre og i hovedstaden. Og det er jo fuldstændig, det har der aldrig været nogen som helst hemmelighed i. Men så derfor så siger jeg vil gerne deklarere Jarl Cordua. Jarl Cordua er medlem af Venstre og bosat i hovedstadsregionen og har op til folketingsvalget været meget aktiv i debatten i Venstre omkring partiets politik i forhold til hovedstad og provins.
Tak for den varedeklaration. Man kan sige, debatten omkring hovedstad og provins spiller jo ikke rigtig nogen rolle i det her formandsopkør.
Overhovedet.
Man kan faktisk sige, at dem fra hovedstaden, de er jo sådan set meget lykkepro. Og dem, der er, jo længere man kommer til Jylland, har jeg indtryk af, i hvert fald Region Midtjylland, der vil de af med ham. Det synes jeg det. Og jeg vil godt vedstå et engagement i den her meget, meget interessante historie, fordi selvfølgelig er jeg optaget af politik. Det er vi faktisk mange politiske kommentatorer, der er. Og man kan sige, her har jeg jo som siger, ret og mulighed for at sige præcis, hvad jeg selv mener om det. Og jeg vil så også sige, at jeg tager ikke stilling til det her, fordi jeg er ikke delegeret. Jeg er medlem af Venstre, men jeg deltager ikke i politiske møder i Venstre. I hvert fald ikke som hovedregel, og slet ikke, når der skal stemme som noget som helst. Så det synes jeg, det der er sagen her. Men selvfølgelig har jeg nogle holdninger til de her ting. Men jeg er meget engageret, og det tror jeg alle, der er politisk interesseret, de er engageret på den måde. Men jeg står ikke sådan noget og tager stilling til ting. Men jeg kalder bullshit, når jeg hører det fra politiske spillere. Det må jeg sige. Det er min rolle, faktisk.
Men jeg tror egentlig også bare, at Dennis Poulsen lige ville have det
ja,
på plads.
Ja, men det synes jeg er fint.
Når nu du er medlem, og noget af det, du har...
Men jeg stemte jo ikke på Venstre ved folketingsvalget.
Nej, der er jo ikke stemmepligt.
Nej, det er der jo mange, der mener.
Noget af det, du jo også har været meget i vælten med, det sidste er jo, at du jo også kender partiets vedtægter, og hvad skal man sige, altså de muligheder. Hvad er der af muligheder for at spille lidt på, hvad kan man gøre?
Men jeg vil godt sige til Dennis,
du stemme, for, altså du, hvis du nu mødte op som delegeret på det her landsmøde, som Lykke vil få, hvis du nu gjorde, og du mødte frem, så ville du have stemmeret i et eventuelt formandsopgør, ikke?
Jo, hvis det var, at jeg var formand eller folketingskandidat, eller var medlem af hovedbestyrelsen, så havde jeg, men jeg har jo ikke været aktiv i partiet i 17-18 år eller sådan noget.
Nå, men altså, fordi man ikke har det, altså man kan godt, altså der er mange mærkelige ting. Jeremy Corbyn i Storbritannien, han blev formand for partiet, fordi folk meldte sig ind, og så kunne de stemme direkte på ham.
Men her, det er lidt mere, fordi det er sådan... Det her, det er jo ikke med, at man har sådan et valg, hvor at alle medlemmer i partiet skal være med til at vælge formand. Det partiforeningerne sender nogle delegerede til et landsmøde, som formentlig finder sted, når du og jeg er i Ungarn om et par uger. Det vil sige sådan 21. september deromkring. Der er formentlig det her landsmøde. Jeg tager et visse forbehold, fordi der er jo ikke truffet beslutning om det her, men det er det, man taler om. Og så kommer der jo så folketingskandidater, borgmestre, gruppeformænd, et lokalt, og så er der et antal delegeret i forhold til, hvor mange medlemmer der er. Og der skal man være klar over, at sådan en Region Midtjylland, der er rigtig mange venstremedlemmer der, og det er derfor, de fylder ret meget. Så når Region Midtjylland siger, at vi vil af med både Lykke og næstformanden Christian Jensen, så er det altså omkring en 4-5, så er det i udgangspunktet, vil jeg nok lige sige, at det er ret mange delegerede. Så ved jeg godt, at der er også nogen, der så ikke vil stemme, ligesom resten af de her kommuneforeningsformænd mener, men det er meget god, skal man sige, strømpil på, hvad man mener på de kanter. Og det vil sige, Region Midtjylland, ja, det er jo alt fra Ringkøbing Skjern til Herning til Aarhus. Det er sådan, ja, altså man kan jo kigge på et kort, så kan man se, hvordan Region Midtjylland ser ud.
Men så er vi så nået frem til at sige, det var teknikaliteterne og sådan noget. Hvordan står fronterne så her til formiddag?
Ja, nu sidder jeg sådan med Oberst Hagel med Danmarkskort.
Jamen, det
og
sætter er jo flag, sådan, det er,
ikke? Og jeg vil sige, jamen det er jo stadig åbent, og det er det af flere forskellige grunde. Der er jo et baglandsoprør, og det er stærkt. Og det jeg tror, der er et flertal i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, som er af med både Lars Løkke og Christian Jensen. Og jeg tror også, der er mange i folketingsgruppen, der mener det. Der er mange, der også sidder på gæret og venter på, hvad der skal ske. Og det er nok de fleste i virkeligheden, i hvert fald når vi snakker folketinget. Og så er der en lille gruppe, der støtter Løkke benhårdt. Det skal man også. Vi kan allerede se nogle af dem.
Det er Claus Hjort, og det er Lars Tørnes,
Ulla Tørnes og Trotlund Poulsen. Og mange af de her figurer, de er jo også aktive med at ringe rundt og overbevise folk.
Og de går jo nok med ned, når han ryger, ikke?
Nej, sådan tror jeg faktisk ikke, det er. Men man kan sige, man kan jo aldrig sådan rigtig, hvad skal man sige, bebrejde folk, at de er lojale mod en formand. Altså, det kan aldrig komme en til skade. Det kan det altså ikke. Jeg tror ikke, at de løber nogen risiko ved at støtte en siddende formand. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, og man kan sige, det kan jo godt gå hen og blive mere beskidt, end det er i forvejen. Men altså, indtil videre synes jeg ikke, det er sådan voldsomt endnu. Altså, det kan godt nå at blive værre slemt. Det, der kommer til at ske, tror jeg, det er, at vi ser frem til lørdag. Der kommer der måske nogle flere på banen, som siger, at de vil af med Lykke. Der er også nogen, der kommer frem og ligesom støtter ham, vil jeg tro. Og så vil man formentlig, det er i hvert fald det, jeg hører, at komme med en mistillidserklæring af votum. Og derfor så gælder det om lige i øjeblikket at prøve på at overbevise nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, det skal de levere med. Fordi hvis der ikke kommer noget mistillidsvotum, eller det bliver måske et snævert, jamen så er det måske lidt sværere for at få en modkandidat på banen. Og den modkandidat, som man tænker på, det er Jakob Ellemann Jensen. Og der er ikke andre kandidater, som seriøst kan udfordre Lykke. Men han vil helst have en tom stol, som han kan udfordre. Og sige, okay, hvis der er nogen, der synes, jeg skal være formand, og så modtager jeg gerne valg, når det nu ikke kan være anderledes. Men Lykke har allerede sagt, den stol bliver aldrig tom. Jeg stiller op til det der valg, som kommer nu her i september, og det vil sige, at nogen skal udfordre mig. Hvis ingen udfordrer mig, så bliver jeg siddende. Så bliver jeg valgt. Og der er det begynder at blive lidt svært, fordi hvornår er landingsbanen så bred og stor at Lykke siger, Jakob Ellemann Jensen siger, og nu spekulerer jeg, fordi der er ingen, der rigtig ved, hvad han egentlig mener om det her. Der er nogen, der tror, han er interesseret, og der er nogle indikationer på, at han kunne være interesseret i nogle særlige situationer. Og det, som så sker, det er, hvis sådan en stor del af organisationen siger, nej, vi vil væk med dem begge to, og at mange flere melder ud, at de synes, det vil være godt med en ny formand, jamen så siger han så, okay, på de her vilkår, så, og de utallige opfordringer, og så vil jeg stille op, men jeg vil i øvrigt ikke føre valgkampagne, og jeg vil ikke sige noget om Lykke, og jeg vil prøve at være så ren som overhovedet muligt. Og så kan man få et kampvalg, uden at knivene er alt for meget frem. Og så kan han måske vinde, men det kræver jo Jakob Ellemann Jensen siger, jeg vil magten, jeg tager magten, jeg stiller op, men Det er nok naivt at tro, at det vil sådan, at man kan gennemføre det her, uden at nogen bliver meget vrede og sure, og det går hen og bliver lidt beskidt.
Altså, for alle os, der er på rigtig god afstand af Venstre, der virker det jo helt sindssygt mærkværdigt, at man har en formand, som der tydeligvis er et voldsomt oprør mod. Jeg vil sige, det er ikke ligesom, da Ceausescu stod på talerstolen i Bukarest, og lige pludselig opdagede, at folket sagde ham imod. Det havde han ikke været vant til. Men det minder jo lidt om det. Og så samtidig med, at så alle mulige, der taler sort omkring at sige, at der ikke er en oplagt kandidat. Altså, jeg tror, det er flere år, vi har siddet her og talt om, at Jakob Ellemann Jensen er fuldstændig oplagt. Det er manden, der skal overtage, og for alle udenforstående, så er det bare ud med Løkke og ind med Jakob Ellemann, og så er det problem løst.
Ja, der er dem, der mener det der, som du siger, og det er jo...
Det er alle os, der ikke har noget med sagen
ja,
at gøre.
Ja, og du kan jo... Altså, man kan også sige... Altså, Torben Steno, vi prøver jo alle fræk, men altså, alt talt, din stemme, ikke?
Den er lige meget...
Du stemmer jo ikke på partiet.
Nej,
du,
jeg
du
siger også alle over, os, der er i god sikkerhedsafstand
ja,
af Venstre.
Ja, men altså, man kan sige, det skal nok være blandt dem, der ligesom stemmer på partiet... arbejder for partiet, er som siger, engageret i partiet, og så har tillidsposter i partiet. Det er jo det er ligesom dem, der skal træffe beslutningen, kan man sige. Og der er mange, der mener det samme som dig. Og så er der også nogen, og det må vi jo erkende, der er også nogen, der mener, problemet var lidt Kristian Jensen, men det problem er sådan set løst nu. Altså man kan sige, Løkke, han påstod jo i går og det tror jeg er sådan ret bemærkelsesværdigt, og der tror jeg også, at han trækker meget store veksler på sin troværdighed internt partiet, hvor han siger, jamen, der er slet ikke nogen fløjkrig. Fløj eksisterer slet ikke i
virkeligheden. Nej.
Altså, han har slet ikke kunne se problemet. Og hvis der var et problem, så er det jo nok løst nu, fordi nu har Kristian Jensen jo blevet banket på plads af forretningsudvalget her forleden dag, hvor han jo sådan set blevet strippet for, som siger, alle diskussioner om, hvorvidt han havde noget særligt, skulle jeg sige, i forhold til formanden, det blev lige, det blev gjort klart, der har han ikke. Det vil sige, der er ikke nogen særlig aftale fra tidligere. Og derfor er det også meget interessant, hvad Kristian Jensen, han melder ud efter det hovedbestyrelsesmøde. Og jeg tror, man afventer på, hvor stort er det der signal, mistillidsvotum, eller hvad det nu bliver. Og hvis det bliver markant, så tror jeg, han kommer på banen og siger, jeg trækker mig, hvis Løkke trækker mig, eller et eller andet, noget den stil. Det er det, der spekulerer sig i. Ingen ved jo, hvad han mener om det her. Men der var jo en meget interessant situation i går med ham som nogen, som udråber som en af lederne i det her opgør, nemlig Jens Nikolaj Vejlgaard, som er jo en herre fra Hvide Sande, som er formand for Region Midtjylland, og som nogle journalister ringer til, fordi de mener, at han er sådan en seismolog i partiet, som ved, hvad mener
gennemsnitsvælgerne. Ja, der er indstillet ham til
forståelsesbremsen. Ja, hvad mener gennemsnitsvælgerne i Jylland? Og sådan, og han har sådan en god fod, han bruger meget tid på at snakke med folk. Og sådan, og hvad mener han egentlig? Og han går for at være sådan en sådan en type, som ligesom at sige, prøver på og sådan og snuse lidt, hvad vej vinden blæser, og hvad folk mener og sådan noget. Og ham mener Kristian Jensen jo er en herre, som er Venstres DNA, Venstres sjæl. Han fortalte om alle mulige pæne ting om manden her. Man skal lytte til, hvad han siger, og det sagde han i går. Og andre Løkke sådan, betragter ham som sådan en mand, der tager forhastede beslutninger, forkerte beslutninger, og så er det på vej til at brænde hele hytten af, og det var måske ikke så klogt. Så det vil sige, man har sådan to forskellige vurderinger af Jens Nikolaj Vejlgaard, men han er jo ikke den eneste, skal man sige. Han står så i spidsen for det, hvor partiet står meget, meget, meget stærkt med delegeret og jo, medlem af hovedbestyrelsen og andre ting. Det der bliver tolket på, og det er så et signal om, at han vil følge Region Midtjylland, hvor Herning jo ligger i anbefaling på et eller andet tidspunkt, og selv trække sig. Det er det, der spekuleres i.
Jeg vil så sige, at nu er han så blevet indstillet til fidusbamsen Jens Nikolaj Vejlgaard, men det har jeg jo også noget sagt. Det vil jeg ikke give en fidusbamse for. Og derfor så kan man jo sige, at... Det der Venstre, jeg ved, at det vil fortsætte en rum tid endnu, og så kan man følge med i det, hvis man synes, at det er spændende. Men ellers foregår der jo rent faktisk også andre ting på den politiske dagsorden herhjemme. Og der er en lytter, som hedder Chris Rasmussen fra Frederiksberg, Og han har bare lige, altså han har spurgt, sagde Jarl, at han er medlem af Venstre og stemte på et andet parti ved valget? Chris Rasmussen, Frederiksberg? Ja, det gjorde han. Han stemte på de konservative. Så er det på plads.
Ja, det var ikke nogen hemmelighed, faktisk.
Nej, nej, det var bare, men vi opklarer.
Ja, præcis. En anden ting, som jeg synes har været interessant, fordi i Venstre slås, så sker der jo ting og sager på Christiansborg, altså alle de her borgerlige mennesker, som jeg er en af dem, vi må jo se, at der bliver jo varslet skattelettelser på, eller skattestigninger.
Ja.
Og nu er der kommet en rød regering til, og der er det jo, at blandt alle de her ting, som, altså, der er jo mange ting, vi kan være sikre på. Det er sådan, at solen står op, og solen går ned, og så er det, at en ny regering varsler et uanmeldt kasseeftersyn for at kigge ned i gemmerne, og se, om der skulle være efterladt nogle ubetalte regninger. Og det har Vammen jo også gjort her forleden dag, og frem kom han jo med en konklusion om, at det var helt galt, og at der var ubetalte regninger for, tror han sagde, 3,5 milliarder kroner. Politiskolen i Vejle, tror jeg, den endte. Og andre ting, som regeringen ikke har fundet. Og Hans Engel, min udmærkede, ærede kollega af Bedsevisen, han var fuldstændig enig. Og så er det jo så læser Børsen, som jo har fået en ny chefredaktør her på det sidste, nemlig
tidligere finansminister
for Socialdemokraterne, Bjarne Corydon hedder han jo, og han har jo mange dygtige mennesker, blandt andet den økonomiske redaktør Sten Bokian, som jo er
tidligere Danske Bankmand.
Tidligere Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for sine hele unge dage. Han skrev en leder her, jeg tror det var i går, hvor han blandt andet siger sådan her... regeringen overtager således ikke blot en økonomi med rekordhøj beskæftigelse. Den overtager også en økonomi, hvor der er godt styr på de offentlige finanser, også selvom regeringen mener, at den tidligere regering har været lemfældig med den økonomiske politik. Snarere end at klage sin nød, burde finansministeren derfor takke de foregående årtiers finansminister for modet til reformer. Det er reelt det mod, der sikrer råderummet. Altså, han mener simpelthen, at... Og så skriver blandt andet også, selvom finansminister Nicolai Wammen har brugt de seneste døgn på at klage sin nød i forbindelse med det såkaldte kasseeftersyn, så viste gårsdagens beregninger fra Finansministeriet, at det økonomiske råderum er vokset, så det udgør 28,75 milliarder frem mod 2025. Det er cirka 5 milliarder kroner mere end tidligere vurderet. Samtidig er det demografiske træk faldet, så det nu udgør 15 milliarder kroner. Så det vil sige, at det står åbenbart ikke så galt. Det er faktisk, man skal 50 år tilbage for at finde en regering, som havde større økonomiske frihedsgrader ved sin tiltræden, end den nye S-regering. Så det kan ikke være helt så galt.
Altså, jeg har ligesom de fleste ikke forstand på økonomi, så derfor så stoler jeg på dem, der har det, og jeg stoler på Sten Bokian. Og da jeg hørte Nicolai, eller så den historie med Nicolai Wammen, der snakkede om det her hul, så sagde jeg, altså, jeg har simpelthen det problem med Nicolai Wammen, at lige meget om det er på skrift eller i tale, jeg har meget, meget svært ved at koncentrere mig om og høre efter, hvad det er, manden siger, fordi det som regel er så kedeligt. Og da han nu så kom med det her store hul ved kasseeftersyn, så er det fuldstændig lige så forudsigeligt, at han som ny finansminister naturligvis vil sige det, som lige så forudsigeligt, som da han var politisk ordfører for Socialdemokraterne, ville sige om statsministerens åbningstale, at han synes, den var meget svag, der var meget lidt konkret i det, så, og Nicolai Wammen, han er måske den perfekte mand til at være finansminister, fordi han er en mand, som man simpelthen næsten ikke kan fastholde interesse for, hvad han siger. Men han snakker om økonomi, og det er kun noget, som dem, der har forstand på økonomi, i virkeligheden forstår på. Det er de færreste, og så lad det ellers bare ligge, for det kommer ikke rigtigt til at betyde noget.
Altså, det kan jo godt være, men jeg tror nu nok, han kommer til... Sten Bokian med andre mener jo, at finansministeren, han gøder jorden for højere skatter og afgifter, og man har allerede bragt grønne klatskatter, afskat og skat på fri telefon i spil.
Men
jeg synes, at Sten Bokian, han skal have ud for at sige tingene klart.
Jeg vil lige holde den lidt i live endnu, fordi der er faktisk en lytter, der hedder Olav Overgaard Nielsen, og han skriver, håber meget snart at kunne give en fidusbamse til en radikal, som erklærer, at de vil blokere for de idiotiske skattestigninger.
Det er jeg helt enig i.
problemet, Olav Overgaard Nielsen, det er, at denne radikale har ikke meldt sig på banen endnu, og så er det, jeg ikke kan lade være med at spekulere på, og det må Olav Overgaard Nielsen så godt svare på, om han er ud af den der gamle radikale overgår familie, og som måske også nu faktisk er blodsbånd med ham, den overgår, der sidder for Brexit Party i Europaparlamentet, fordi det er også en gammel radikal familie, men det vil vi gerne
vide.
Men
hvis der
kommer en radikal, der gerne vil have en fidusbam, så er der gode muligheder, men det kan man jo nå i næste uge.
Det kan vi heldigvis, og det er ikke diskussionen, kommer til at stikke af her. Men
Sten Bogkjern, jeg er med.
Sten Bogkjern, økonomisk redaktør på Børsen, har fået ugen fidusbam, så tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og i næste time, Torben Steno, så skal vi tage den store udlandstur.
Det skal vi. Vi skal til tre kontinenter. Vi skal tale om Brasilien med Niels Vesti. Og så skal vi tale om Boris Johnson, og det nogen kalder et statskup i Storbritannien med Peter James Stark. Og vi skal også omkring Hongkong med Flemming Ytzen, så det er den store internationale tur i den næste time. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det går voldsomt til flere steder på kloden. I Hongkong er protesterne mod den kinesiske afvikling af den gamle britiske koloni særstatus bestemt ikke forbi, men nytter det i det hele taget noget. Det taler vi mere om, når Østasien-kenderen Flemming Ytzen kommer forbi her til sidst i denne udenrigspolitiske time, kunne man kalde, hvor vi også skal omkring Storbritannien, hvor der bestemt også sker ting og sager, og navnlig Brasilien, hvor skovene brænder. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk stille spørgsmål og kommentere på programmet ved at sende os en sms på 42 600 24/7 eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Sten.
Men vi starter altså dagens rundrejse til de tre kontinenter, eller til tre kontinenter i Sydamerikas største land, Brasilien, som ikke bare er hærget af bål og brand omkring Amazonas, men også politisk, hvor den forholdsvis nyvalgte præsident Jair Bolsonaro er kommet i internationalt stormvær, i hvert fald i håndgemæng med den franske præsident Emmanuel Macron, altså overført betydning håndgemæng. Velkommen til, Niels Vesti. Du har boet i Brasilien, og du følger landet meget tæt, sådan overordnet. Hvad er det, der foregår? Vi skulle måske starte lige omkring de her brande, der finder sted i Amazonas. Er det særlig slemt i år?
Det kommer an på, hvilke år du sammenligner med. Og
Det er det altid, når man inviterer en økonom i studiet.
Ja, det er, der kommer til at være den største afskovning i år, i indeværende årti. Og der kommer også til at være flere brande inde i indeværende årti. Men så kan man sige, hvordan er det i forhold til gennemsnittet de sidste 15 år? Der ligger antallet af brande under gennemsnittet, og det er også det lavere, end det var i nullerne. Og hvis vi ser på trenden over afskovning i Amazonas, så er den klart faldende. Der er blevet afskovet meget mindre i det her årti, end der var i det foregående årti, eller der var i 90'erne. Så det er big your choice.
Jo, men Amazonas skrumper os overordnet, gør det ikke?
Ja, men skal vi så starte med at konstatere, hvor stor Amazonas er? Amazonas ligger i flere lande, så alt i alt er det næsten lige så stort som to gange Indien. Og alene i Brasiliens andel af Amazonas, det der er tilbage, altså efter at der har været afskovning i de her 50-60 år, det er på størrelse lidt større end Indien. Og bare for at give sådan en lidt om de her proportioner, så Indien, som har 1,3 milliarder indbyggere, deres skovareal er på størrelse af det dobbelte af Sveriges størrelse. Og vi ved jo godt, at Sverige er cirka 10 gange så stort som Danmark. Jeg tror, det var Danwatch, der havde noget frem om, at hver år forsvinder der et areal i Amazonas på størrelse med Sjælland. Ja, så tager det næsten 500 år, før at hele Amazonas regnskov
er været. Men der var også noget tipping point, er der ikke det sådan, hvor det hele går galt?
Det er rigtigt, der er en teori om, at man når et eller andet punkt, at så vil der ske det, at det vil af sig selv begynde at omdanne sig selv til savanne. Men der er ikke nogen, der kan sige, hvor det tipping point er. Men det der, altså, på den ene side må vi sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at der er kommet fokus på, hvad der sker i verdens største regnskov. På den anden side må man sige, at det, undskyld udtrykket, det flyner jo fuldstændig ud. Og det gør det jo blandt andet, fordi der er en hel masse andre interesser involveret i det her.
Det må du lige udrede.
Ja, men det er både, der er, nu kan vi se, det er slagsmålet mellem Macron og Bolsonaro. Og ja, man bliver jo helt glad for vores statsminister. Hun kan jo finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er der jo ingen af de to, der kan.
Jeg skal lige sige, at Macron, han er præsident i Frankrig, og ja. Bolsonaro, altså ja, ham, der ikke er på foran, er vi jo så på efternavn med ham, ja. Men altså, det er jo den her nyvalgte, lidt, det man blev kaldt for Amazonas, eller Sydamerikas Trump.
Ja, jeg har vist omtalt ham som, han er Trump på speed.
Ja, det er jo ikke så at tænke på.
Nå, men altså, det er vitterligt, som man tror, at det er fake news, indtil man ser interviewet med ham. Han har sagt alt, hvad du kan sige, er rædselsfulde ting om kvinder, seksuelle minoriteter, indianer, kom med, hvad du vil, han har sagt et eller andet åndssvagt. Altså, blandt andet har han jo talt om, jamen, han skulle have gjort ligesom General Koster.
Han er racist og mand, chauvinist og alt muligt.
Han er en primitiv soldatertype fra barakkerne i det brasilianske militær. Og det er sådan, det skal vi ligesom bare afslutte der. Sådan er han.
Jeg
er
en flot fyr med sans på unge kvinder.
Det ved jeg. Som I ved, så har jeg jo mødt ham.
Ja.
Og
taget en selfie med ham.
Ja. Jeg har taget en selfie med ham. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at jeg ville blive præsident, så det var jo sådan lidt. Men når det er så sagt, så er der også, og det er generelt et kæmpestort problem i den måde, som pressen dækker sådan nogle ting, jeg tror ikke, det er noget, jeg kan gøre noget ved, det er jo, man er utrolig personfixeret. Og Bolsonaros magt er altså begrænset. Hvis der skal laves væsentlige ændringer i Brasilien, så skal det igennem kongressens to kamre. Og når det kommer til Amazonas, så er rigtig meget af det. Det er altså inkorporeret i forfatningen, så man skal ændre forfatningen.
Og det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan
det? Jamen, der er store områder, der simpelthen er, i hvert fald i lovens forstand, er beskyttet. Du har indianerreservater. Og de er simpelthen nedskrevet i forfatningen. Så hvis man skal lave om på det, og det er jo ligesom det, han har lagt op til, ja, så skal det vedtages med kvalificeret flertal i kongressens to kamre.
Det er meget godt, Niels, men er der ikke noget med, altså efter han er blevet valgt, så er afskåningen taget til, og de vil starte med
jo,
at der er flere brænde i år, end der var, sidste år, ikke?
Ja, men der er færre brænde, end der var for 10 år siden, for eksempel, for at slet ikke snakke om, i nulleren, der var mange flere brænde, og afskåningen er også mindre, end den var i nullerne. Så det er altså...
Men det er jo ikke sådan, at man kan sige, at man bare fordi at den var mindre end nullerne, så siger, men der er jo så brændt.
Men det kan jo være, at der... Nej, også hvis du tager sådan, så er det væsentligt mindre. Derudover så en stor del af brændene, det er jo, det er jo almindelig markafbrænding. Jarl, du delte jo en fantastisk god artikel i New York Times på Facebook, så hvis nogen af lytterne, så prøv lige at gå ind og scrolle ned på din Facebook-profil fra New York Times. Og der er faktisk satellitbilledet.
Det er ikke verdens mest venstreorienterede medie, eller højreorienterede medie.
Nej, det er det ikke. Der kan man også se de brande, der netop er i Amazonas. Det er omkring halvdelen af brandene, der er i Amazonas, omkring halvdelen af brandene er i resten af Brasilien.
Men det er jo fordi...
Men lad mig lige gøre mig færdigt det der med omkring med Bolsonaro og Macron. Se, det handler om, det er fransk landbrug. Og det var sådan i juni måned, der var Macron jo ude at sige, at hvis Brasilien ikke blev i Paris-aftalen, så ville man ikke være med til at lave en handelsaftale. Og det bliver Brasilien. For det står i den handelsaftale, som Mercosur og EU ved kommissionen har forhandlet sammen.
Og Mercosur
det er et handelssamarbejde mellem Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay og Bolivia. Det står, der er et helt kapitel, der hedder handel og bæredygtighed. Og det står i paragraf 6, afsnit 2, at man skal være medlem af Paris-aftalen. At man skal leve op til den. Det var i juni måned. Men han er fortsat. Og når han går ud nu igen og bliver ved med at tale om det her med Paris-aftalen, så er det jo nok ikke, fordi han ikke godt har læst den tekst. Han ved godt, det står der. Det handler om fransk landbrug, og Frankrig har hele tiden, sammen med Irland for øvrigt, været meget skeptisk overfor den her handelsaftale. Og det handler om bønder og kvægproduktion i Frankrig og Irland. Det er nede på, det handler om noget med 30-50.000 arbejdspladser. Det er det, der er kernen
i det. Det er en slags avanceret protektionisme, ja. Så, eller er det det, vi taler om?
Ja, det er protektionisme.
Det viser sig, at Macron er en moderne, rigtig dygtig politiker, der knalder noget fake news af for at få noget klimaopbakning.
Yes, han er noget rigtig franskmand, for han er protektionist. Det er den tradition, der er i Frankrig. Det er også sådan, man underviser i skolerne. Det er, jeg skal også sige, at der er også en grund til, at både Spanien og Tyskland er jo gået ud og sagt, nej, vi skal ikke true med ikke at indgå i den aftale. Og det er nemlig det rigtige. Selvfølgelig skal vi indgå i den handelsaftale. Det er den måde, man er med til at redde regnskoven. Det er nemlig ved at indgå aftalen og blive en stor kunde hos de, der har den her regnskov. Og så er man kommet til at sige, prøv at høre, vi vil ikke købe jeres varer, hvis det er sådan, at det betyder, at regnskoven den forsvinder. Og så indretter bønder og markeder blandt kritikerne i Brasilien, var på et tidligt tidspunkt store dele af den eksportorienterede landbrugssektor.
Men så har Macron sagt, at vi kommer med, jeg tror det er 150 millioner...
Hvad 75, det svarer til 75 øre per brasilianer. Hurra.
Jo, jo, men det er jo også slags penge.
Ja, ja, og Brasilien har ingen penge, så det er fint.
Så de kan jo bruges til at, ja. Hvad ved jeg, slukke brænde først og fremmest. Ja, ja. Det er jo et sted at starte, kunne man sige. Ja. Men man kunne vel også genoprette nogle af de der regnskov, så er selvfølgelig det tid. Og de her afbrændinger her, som en lytter gjorde mig opmærksom på, det er jo, jamen når man brænder landbruget af, så skal man brænde flere, sådan en jungle af flere gange, fordi der er en masse rødder og sådan noget, som man skal have fjernet alle spor fra regnskov. Det tager altså tid, så man bliver altså nødt til at brænde jorden af på gange, landbruget af på gange, for ligesom at få fjernet
alle... Jeg skal lige sige, nu siger du det der med regnskoven tager tid. Skal jeg altså bare sige, at omkring en fjerdedel af det areal, som er blevet, afskåret, der er ny regnskov nu. Det var faktisk sådan, at man måtte foretage en revision her for nogle år siden, fordi man opdagede, at man havde talt det samme areal med flere gange. Det er ikke sådan, at det er uopretteligt, når regnskoven bliver brændt ned. Det kommer lidt an på, hvordan det sker. Så man regner cirka med, at en fjerdedel af det, som er blevet afskåret igennem de sidste 50-60 år, det er altså blevet til regnskov igen.
Okay, men Niels Vesti, hvis vi nu skal lave en eller anden form for konklusion, som vi udenforstående kan falde lidt til ro med, hvad er den så? Altså, du har en tosset præsident i Paris, og en tosset præsident i Brasilien, og noget, der brænder. Og det, som man de fleste, i hvert fald medier og sådan noget her i Vesteuropa, tænker på, det er sådan noget med uha med klima, det er helt forfærdeligt, det her. Altså, hvad skal man sige? Altså, at alle dem, der ytrer sig, bortset fra dig, har ikke ret?
Ej, nu er det ikke... Der er altså mange andre, der er også NGO'er...
Du ved godt, hvad jeg mener.
Ja, men der er også NGO'er, der er også nogle mere seriøse NGO'er. Jamen, så problemet er, at vi bliver fanget i en politisk dagsorden. Vi er også fanget i, at der er en intern magtkamp i Brasilien mellem venstrefløj og højrefløj. Altså, det sjove er jo, Evo Morales og Bolivia... Evo Morales, han er jo sådan... Darling på venstrefløjen, i Morales har meget større problemer. Der bliver også brændt skov af, og meget mere i forhold til det areal, der er. Og det kommer vi til at høre. Høre mere. Jamen, det vi skal tage med herfra, det er et. Det er rigtig godt, der bliver sat fokus på det. To. Det er positivt, at reaktionen indenlandsk i Brasilien er så voldsom, som den er.
Er den det?
Ja, den er.
Og det har vi ikke hørt så meget, men jeg tror, de synes, det var helt fint at brænde det hele af.
Jamen, jeg tror, jeg hørte en, der sagde, at efter der havde været, hvad hedder den, olympiske lege, så er alle korrespondenterne flyttet til Mexico City i stedet for, fordi der er mere gang. Det er jo sådan, det foregår. Og det er sådan en ting, der er rigtig generende og irriterende. Fordi når vi taler om Latinamerika, det var lidt det samme, da I talte med Niels Lindvig om Argentina, så er det karikaturerne, og det er jo rigtigt, vi kan jo ikke lade være med at grine, men sådan er det jo ikke. Det er jo ikke for sjov for dem, der lever der. Der er en stigende bevidsthed omkring miljø i Brasilien. Det bliver diskuteret på et tidspunkt, hvor man har en stor økonomisk krise. Og man bare sige, hver gang der er en økonomisk krise, så er det sådan noget som klima og miljø. Det er det første, der ryger. Det gjorde det før det også i Vesten i 2008. Du kan bare se på aktiekurserne på verdens vindmøllefabrikanter. De blev skåret til en femtedel dengang. Så der sker noget. Det er anderledes nu, end det var i nullerne, hvor man havde en meget højere afskovning, eller en periode i 90'erne, hvor der også var stor afskovning. Så jeg synes, man skal se på det positivt.
Og også det her med, at de her røg og de stakkels børn og også andre for den sags skyld. Altså det er jo ikke sådan, at den, der bor i området, er upåvirket af, at man sådan brænder skoven af.
Nej, og det er et problem. Man vil bare sige, det er et problem, der har været igennem mange, mange år. Og jeg siger, at det vi skal gøre, det er, at vi skal interagere med Brasilien og Colombias, nu holder de før et topmøde, men de vil ikke have Frankrig med. Frankrig har en koloni, fransk i Guinea, men de vil jo kun have selvfølgelig sydamerikanske stater deltager i et møde, ikke? Altså, vi skal da hjælpe dem, hvis vi skal noget. Og det er et kæmpe stort areal, og men... det er fattige lande. Altså, i hvert fald staterne er fattige, ikke? Så i stedet for den her, undskyld, jeg siger det, fuldstændig frugtesløse hylen op over, hvor skrækkeligt det er, og hver gang der falder et træ, så går jorden under. Det løser ingenting.
Vi skal bare lige til sidst her. Nu har vi snakket meget om de her brande, og vi snakker om Macron og sådan noget der. Altså, bare lige en kort vurdering. Altså, denne mand, Bolsonaro, hvordan kører det egentlig for hans land, bortset fra, at det er, at skovene brænder?
Jamen, Bolsonaro er stor, meget upopulær i store dele af den brasilianske befolkning nu. For første gang er der kommet meningsmålinger, hvor over halvdelen ser direkte negativt på, at man har kun opbakning fra omkring en fjerdedel. Og der er masser af intern fnider og uenighed i regeringen. Og Bolsonaro, han er simpelthen et fjols. Der er én ting, der fungerer, og det er, at der altså bliver gennemført økonomiske reformer. Han har en rigtig, rigtig dygtig finansminister, Paulo Guedes, og de har formentlig kommet igennem lige de her uger endeligt med den største pensionsreform i de sidste 30-40 år, og det er virkelig positivt. Men der er lang, lang vej endnu.
En anden ting, fordi nu har vi snakket om de her sekundære problemer, som er Amazonas brand og økonomiske kriser, men sådan et godt slagsmål om, hvis konen der ser bedst ud, det bliver vi også nødt til at lige komme omkring her. Det er meget, meget, meget vigtigt internationalt diskussionsemne. Niels Vesti, hvad handler det om?
Det handler om, at så er nogle alfahander, der pisser hinanden af. Jamen, det gør det.
Jeg tror på, at Bolsonaro er en alfa, ja. Den anden, Macron, han er da en herre, der respekterer kvindekøling.
Macron, han er en fuksentaster. Han er alt, hvad der er galt med den socialliberale elite i Europa, som hæver sig op til, at de ved og kan alt, og i virkeligheden så fodrer de den populistiske hund hele tiden.
Nå. Tusind tak. Kom lidt nærmere ind på konum. Tak skal du have, Niels Vesti, fordi du kom.
Jeg er glad for min egen.
Nu skifter vi kontinent. Vi skal lidt tættere på.
Should be really blunt and frank about this. Trying to shut down Parliament in order to force through a no-deal Brexit that everybody knows will do real and lasting damage to people the length and breadth of the UK is not democracy, it's dictatorship. And if MPs don't find a way of coming together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then today will go down in history as the day any semblance of UK democracy died.
Ja, altså det vi lige hørte her, det var ikke Alex Ferguson fra Manchester United, det var Nicola Sturgeon, som er leder af det skotske selvstyre, og det er jo nogle ret vilde ord, selvom man ikke taler godt engelsk, så må man jo alligevel lægge mærke til, at hun bruger ordet dictatorship, og... Denne her udtalelse, den er fra i går, efter at Boris Johnson jo altså via sin, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, sådan House of et eller andet parlament, Jacob Rees-Mogg, en anden meget, 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 meget klar brexiteer, havde været på besøg i Skotland, Balmoral, blev det stoppet op for at bede dronningen om at suspendere parlamentet. Og det er et meget drastisk politisk manøvre, Boris Johnson har sat i gang med. Og officielt handler det om, at regeringen skal have tid til at udvikle ny lovgivning, som man så skal fremlægge ved en dronningetale. Og en dronningetale i Storbritannien, det svarer sådan lidt til statsministerens åbningstale, hvor man siger, at det er det, vi vil. Men her har man jo så, som man har i Storbritannien, nogle meget lange traditioner for, at det er dronningen eller monarken, der læser den op. Og det er jo sådan set ret smart gjort, hvis det er, at det var det, der var formålet med det. Men der er jo rigtig mange, især kritikerne, der mener, at denne her manøvre med at sende partiet, eller parlamentet på langt orlov for at fremlægge ny lovgivning i virkeligheden handler om at sørge for, at parlamentet ikke kan bruge de muligheder, parlamentet har, til at forhindre, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober med no deal. Og nu kan jeg så med stor glæde byde velkommen til Peter James Stark, som er halv brite, og som har arbejdet med kommunikation, og som også har arbejdet med flere af de her mennesker, som er involveret i de her sager. Peter James Stark, har du det også sådan, at når du hører Nicola Sturgeon sige her, det er Altså, det er enden på det britiske demokrati, og Boris Johnson er en diktator. Hvad tænker du så?
Ej, det er...
Det er for stærkt.
Det er for stærkt. Altså, jeg vil sige, at det er et... Storbritannien er i forfatningsmæssig og politisk krise. Og det gør ondt i min sjæl, fordi det er jo helt tydeligt, at når man bruger sådan nogle arkaiske midler til at få sin vilje igennem, jamen, det tyder jo bare på, at der er noget helt, altså helt galt i det britiske demokratiske system lige nu. Og det er Brexit skyld, fordi det er et spørgsmål, som bare skærer igennem og vender op og ned på hele det britiske system.
Ja, men det Boris Johnson har gjort, det er jo ligesom at sige, hvad er der af muligheder inden for den gældende lovgivning? Og det er jo et mærkeligt land på mange måder. Altså, I har ikke en nedskreven forfatning, så på den måde kan man så skændes om det kan være rigtigt eller forkert, hvordan man bruger de der regler. Men det, han har gjort nu, er det ikke, man ligesom kunne sige, det er sgu en dygtig politiker, der ved, hvad han vil, og han bruger de midler, der er, og han har lovet, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober, og det her, det er et skridt på vejen.
Det kommer lidt an på, hvordan du betragter det. Fordi, altså, jeg vil sige, helt grundlæggende, så er der et eller andet underligt i, at man ikke vil høre det suveræne parlaments holdning til en sag. Og han siger jo så, altså som du selv siger, når man proroger, som det hedder,
udskyder, ja.
Ja, altså suspenderer parlamentet, så er det, altså det er jo noget, man gør. Og det, han har så gjort her, det er, altså, øge tiden, hvor man har ophævet det voldsomt meget. Og det er der jo selvfølgelig kun én grund til. Og det er for at gøre spillepladen mindre for parlamentet.
Nej, du er helt misforstået. Det er fordi, at de skal finde nogle penge, og der er en meget, meget stor plan, der skal, fordi det er, og det er til gavn for alle og sådan noget. Altså, det er konspirationsteori. Ja. Det er i hvert fald det, Boris Johnson, han siger.
Det, der er fantastisk med Boris Johnson...
Og jeg kan se på Torben Steno, han føler sig lidt draget.
Jamen, Boris Johnson, han går ud, og så, når han forklarer, hvad det her er, så lyder det igen, som om han var alligevel formand for SF. Ja. Altså, han nedbringer kriminaliteten, der kommer flere penge til uddannelserne. Alt ja. Hvad der koster penge, det kan han levere.
Altså, Boris Johnson har opfundet et pengetræ som en af de første politikere, og det er imponerende at se. Men altså, jeg er enig med dig, Torben, at der er et eller andet sådan rent politisk taktisk, at der er jo et eller andet smukt over det han gør. Han siger jo, altså, udfordringen de sidste 3 år har altid været, at flertallet i parlamentet er der ikke.
Nej.
Og den er så blevet endnu mindre nu, og han har jo kun det der sølle et medlem med de 10 sådan halvrabiate nordjyske unionistparti. Og det han gør, det er at sige, jamen, jeg kan godt se, at oppositionen har mødtes i forgårs. Jeg kan godt se, at Jeremy Corbyn forsøger at samle oppositionen til at standse no deal i parlamentet, fordi der er ikke et flertal for no deal i parlamentet. Det har der aldrig været. Det, han gør med det her knep, og det, jeg synes, at det er det, man skal så at sige, tage hatten af for, det er, at han siger, jeg kan godt se, at der var en stor del af den gruppe, der ville have en lovgivningsmæssig tvinge regeringen sådan, i parlamentet til at udskyde Brexit-datoen. Og den har han sådan mere eller mindre taget af bordet nu, fordi de har så lidt tid til det.
Ja.
Det, han siger, det er, I har jo stadig mistillidsvotum. Så må I spille den. Kan I mønstre et flertal imod mig?
Ja, og det kan man jo måske, fordi at parlamentet kommer tilbage her mandag, tirsdag stykker i næste uge, og så har de et par dage til at stable et mistillidsvotum på benene, eller på, for det er vedtaget, ikke? Og det er vel heller ikke helt umuligt, for så mange skal der jo heller ikke til at svigte Boris Johnson. Men så er der igen det der med at sige, at han kan nægte at gå af.
Hvis der er et flertal imod ham, så vil oppositionen få 14 dage til at samle, altså forsøge at skabe et alternativt flertal. I den situation, så skal han gå af. Men hvis der ikke kan være, altså hvis der ikke er et alternativt flertal, så kan han blive siddende. Så står der desværre lidt utvetydigt i den seneste lovændring fra 2011, så står der lidt utvetydigt om, hvad der så skal ske, men der er generelt enighed om, at han skal udskrive valg. Men han bestemmer fuldstændig selv i så fald, hvornår han vil udskrive det valg. Og det er så der, han siger, jamen, så holder jeg det 1. november, Independence Day.
Men det er jo super duper, fordi så får man det der hårde Brexit, som de jo egentlig gerne vil have. Præcis. Og så, det vil sige, at man har ligesom stækket oppositionen fuldstændig, og så, ja, fordi han så gerne ligesom nærmest sejle ind.
Ja, og jeg vil sige, der er også noget andet vigtigt. Det er jo det er win-win, fordi selv hvis det sker, at han er nødt til at udskrive valget, inden måske, han kan se i meningsmålingerne, han fører. Han kan se, at oppositionen er splittet. Og vigtigst af alt, han ved jo godt, at de der 20-30 konservative, som har bebudet, at de vil gå imod ham.
Ken Clark og sådan nogen.
Ja, nogle smukke og Hasseltine og smukke Dominic Greaves. Og der er jo utrolig dygtige politikere. Men hvis de vælter deres egen regering, det er noget af det sværeste, man kan gøre. Altså, man skal vælte sin egen regering, og så er det heller ikke sikkert, at de bliver opstillingsberettet.
Nej.
Så det er både deres karriere og deres 30-årige politisk karriere.
Og det vil sige, at deres egne constituencies, ja, deres valgkreds, de vil simpelthen save benene af dem og finde en anden.
Ja.
Det er det, der
er pointen. Og det er jo derfor, han siger, okay, jeg med det her knib med at suspendere, ikke fuldstændigt, men 3/4 suspendere, så fjerner han den der lovgivning og tvinger dem over til mistillid, og så tvinger han de der konservative at sige, så er det altså nu, tør du virkelig? Og selv hvis han taber den, så kan han jo gøre den der people versus parliament. Det er mig, der repræsenterer folket.
Ja, altså det er jo, skal man sige, slagsmål om, hvem der repræsenterer folket, det er i hvert fald ikke slut. Altså ved os, der har fulgt det lidt tættere, sådan noget, så har man jo hørt altså i årevis nu. Altså hver gang, der bliver stillet om til Westminster, så står der nogen med EU-flager over, stop Brexit! Ja. Ja. Og det gør de stadigvæk. Men nu er der jo så også begyndt at komme, altså nu er der gået gadedemonstrationer, ikke bare i London, men i Liverpool, altså i andre store britiske byer. Og så tænker jeg på, altså hvad tror du, er det noget, der påvirker ham, eller bliver han bare opildende af at sige, ligesom sådan at sige, det her, det viser bare, at jeg har fat i den lange ende, ikke?
Jeg ved, at du har beskæftiget dig med det her en del. Du ved, at Dominic Cummings, hans rådgiver, er lidt af en taktisk geni. Det var ham, der var foran i det der Vote Leave.
Det var ham, der fandt på Take Back Control-sloganet.
Ja. Og han er en data-freak. Han elsker at kigge på data og kigge på vælgestrømninger. Han har set noget i datastrømningen, der tyder på, at han vil kunne vinde et valg netop på den platform, som han har nu. Jeg repræsenterer folket. Parlamentet er et elitært samsurium af folk, som ikke vil give jeres demokratiske folkeafstemninger lov til at blive udført i livet.
Det der er sådan nogle historiske vingesus her. Altså, der har jo tidligere været sådan en konflikt mellem parlamentet og kongen. Det var tilbage i Oliver Cromwell-tiden, ja, altså, hvor man endte med at hugge hovedet af Karl den Første. Og det er altså 1650'erne, meget turbulent tid, hvor der faktisk ikke var noget konge, hvor England var en republik i en periode. Og det er sådan lidt den der situation, man spiller nogle parter ud mod hinanden. Og det er vel også... Men er britterne, eller englænderne, det er nok det, vi skal sige, i lige det her om, at de ikke sådan nogen siger, ja, men altså, det skal jo køre det her, og så vælger vi der, hvor der er fred og ro og ordentlighed, og det må så være Boris Johnson, for denne, det er for uoverskueligt. Der er ikke rigtig noget alternativ. Er det sådan, det er en spiller på?
Ja, altså jeg tror, at trætheden også, altså blandt min familie og alle mine nære venner, og altså i forhold til Brexit, altså man er ved at simpelthen, man er træt af det, simpelthen. Man vil bare have det overstået. Men det her, han spiller højt spil, Boris Johnson, med det her træk. Altså, det er noget, som kan vende begge veje. Det kommer lidt an på, hvem der vinder den der narrativ i dag, og de kommende uger, ikke? Er det her et halvdiktatur? Altså, er han bange for parlamentet? Er han bange for, hvad der skal ske? Eller er det det modsatte? At folk siger, endelig, så får vi det her løst. Han har lovet det. Det er godt. Altså, den der kamp, den tror jeg bliver afgørende. Men som sagt, altså, jeg tror altså, der kommer et valg. Det må jeg altså sige.
Jamen, der kommer et valg, men på den ene eller den anden måde. Men altså, det andet, altså nu hørte vi Nicola Sturgeon, ikke? Og altså, det er jo ikke helt urealistisk, at det virkelig vil komme til at gøre ondt internt i det store britiske rige, fordi skotterne er godt nok ikke glade. Og altså, hans eget parti, det konservative parti, som jo er meget lille i Skotland, men som er ret vigtigt for, at han har nogle mandater at gøre med, deres leder, populær i Skotland, altså hun har meddelt, at hun træder tilbage på grund af det her, ikke?
Jo, altså Ruth Davidson har sagt, at hun træder tilbage. Altså der er så igen en kamp om, altså hun har jo lige fået et, hun er den første lesbiske leder i Storbritannien. Hun er faktisk...
Og konservativ, det er sådan lidt usædvanlig kombi.
Nej, ja. Det er nye tider.
Ja, men altså jeg vil sige, hun er, som du siger, hun er ret populær. Ja. Og de konservative har haft traditionelt altid haft svært i Skotland. Og hun var ved at få fodfæste i Skotland. Men hun har også lige fået barn. Ved IVF-befrugtning?
Jeg så hende i går med hendes kæreste gå rundt i hånden, og det så fint ud. Men selvfølgelig kan hun tage på barsel, det kan vores egen kulturminister.
Og det vil du også have, man skal sige, man skal huske på, at de konservative, det er The Conservative and the Unionist Party. Og lige netop i Skotland er det The Unionist Party. Det vil sige, det er det parti, man stemmer på, hvis et, man er ikke socialist eller liberal, to, man er ikke skotsk nationalist. Så er det en parti, man stemmer på. Ja.
Og altså, min farfar var stolt skotte, okay. Så jeg har skotsk blod i årene, og han var altid... Altså, kongeriget, det forenede kongerige, det var det vigtigste.
Det var Conserve the Union.
Det var det, han kæmpede krigen for. Undskyld, nu er jeg briter, så jeg skal nævne en anden verdenskrig.
Ja, jamen, det er sammenhæng. Klart. Men, be my guest. Please.
men han, han ville vende sig i sin grav, fordi Boris Johnson, der blev sagt, at han blev udnævnt premierminister, at han ville være Storbritanniens sidste premierminister. Fordi jeg tror, med den her manøvre, med den kurs, han har lagt, så vil løsrivelsesbevægelsen få endnu mere medfart. Nicola Sturgeon, hun godter sig. Hun synes, det her, hun venter bare på at kunne bede om en ny folkeafstemning.
Men den kan Boris Johnson jo sige, det er det, du kan vedtage. I kan vedtage, hvad I vil op i Edinburgh. Det er mig, der bestemmer, om I får sådan en afstemning. Ja. Og han kan sige, jeg er formand for The Unionist Party, og det kommer ikke til at ske.
Nej, altså Westminster skal sige god for en folkeafstemning.
Men altså, hvis vi skal konkludere noget her, Peter James Stark, er det så, at det er Dominic Cummings, den der spindoktor, der er ved at have regnet ud, hvordan man får listet Storbritannien ud med et no deal, og så kommer der et bump, og der kommer noget, men altså, jeg har sådan haft det lidt med fornemmelsen, det er altså det der med, at der er folk, der fra den 1. november ikke kan få deres epilepsi med medicin, og den der slags med en pige, jeg snakkede med i York, som var bange for, at hun heller ikke kunne få sit helsekost, så hun ville blive tyk, hvis det var, der kom et hard Brexit, ikke?
Altså,
jamen, det er jo forfærdeligt, ikke?
Det må stoppes.
Det må stoppe. Altså, at så værre bliver det heller ikke, men der bliver noget kaos. Men det er det, Boris Johnson, han bliver en mester til at regere i kaos. Han får en krigslignende situation, som han kan stå som den store leder i, og så går der sgu nok.
Ja, men altså, man kan også bare sige...
Det er planen.
Jo, det er planen. Altså, jeg vil sige, grundlæggende selvpåført skade er aldrig en sådan særlig god idé, og en hård no-deal. Brexit er selvpåført skade, så kan vi så diskutere, hvor længerevarende den bliver. Men jeg ved ikke, om det bliver et banesår, men det vil være et blødende sår.
Jamen, der er vel ikke rigtigt nu, som du ser det, noget alternativ. Fordi skal du have en eller anden form for deal, så skal den være vedtaget den 17. oktober, hvor der er topmøde i EU. Og så er der jo altså ikke ret længe til den 31. Så er det eneste, man kan gøre, det er at bede om udsættelse igen, og så starter hele maskinen igen. Og det kan Boris Johnson jo ikke holde til.
Nej. Altså, parlamentet er desværre i den situation, at de vil undgå en svær beslutning for enhver pris. Og Brexit indebærer svære beslutninger, fordi der er simpelthen trade-offs. Og dem har politikerne ikke på noget tidspunkt med åbne øjne sagt til befolkningen.
Trade-off, det vil sige, det betyder, at det er sådan negative virkninger.
Ja, altså der vil jo simpelthen... Altså i Brexit, så kan du godt få kontrollen. Det indebærer så en omkostning. Du kan godt, altså, der er jo mange ting der.
Det er ikke alt, der er lige så bekymret som dig, Peter James Stark. Det er Alexander Green, der også er englænder. Han er fra Silkeborg, 28 sommer. Han skriver, som englænder må jeg sige, at Boris Johnson gør det eneste, han kan, for at folket får deres vilje. Folket vil ud af EU. Ja. Parlamentet forsøger hele tiden at stoppe Brexit, for at vi kan få fuldført Brexit, må Boris tage sagen i sine hænder for folket. Og det synspunkt der... Det lever mange steder i Storbritannien, og i hvert fald i England.
Helt klart. Ja, i England. I England og i måske i Nordjylland, ikke? Altså, og han har da en pointe. Jeg forstår godt, hvad det er, der bliver sagt. Altså, når man først har bedt om en folkeafstemning. Problemet var, at ja, man vil ed ud af EU. Det forstår jeg godt. Men der blev ikke sagt på noget tidspunkt, hvordan man skulle komme ud af EU. Og det har man så et repræsentativt demokrati
jo,
til at løse.
Det er jo, det er jo en diskussion, der er kommet efter folkeafstemning. Mm. Fordi man regnede med, at folk jo var til at tale med og sige, I gør, som establishment vil have det. Mm. Selvom establishment ikke engang selv overbevisende ægte ville have det. Så, og så kommer der det her, og så har man ikke forberedt sig på det, men altså, jeg kan da godt forstå nogle af dem, der sidder og siger, tror I virkelig, vi er så dumme, at vi stemte nej, uden at vide, hvad det var, vi stemte nej til? Vi vil ud af det der.
Ja, altså vælgere har det sådan, at de tager jo aldrig fejl. altså det gør de jo ikke. Og de har jo meget svært ved at indrømme, hvis de nogensinde gør. Og jeg har i hvert fald heller
ikke
nogensinde
indrømme. Nej, ikke i Danmark.
Vælgerne har en uendelig visdom.
Ja, og sådan er det også, når jeg har stemt. Så ja, politikerne havde en opgave. Jeg vil sige, hele det her misære, det starter jo sådan set med Theresa Mays katastrofale beslutning om, hun så en mulighed, hun så nogle meningsmålinger, der så, endelig kan jeg få en større flertal, så jeg kan undgå de der 30 for det der hårdeste European Research Group med Jacob Rees-Mogg. Så behøver jeg slet ikke dem. Det slog fejl, eklatant, og for den dag, så har vi fået det her, fordi der er ikke flertal i parlamentet.
Så det, men du regner med, at det ender simpelthen med et parlamentsvalg, som Boris Johnson han vinder, og så og det bliver et hårdt Brexit. Det er sådan det der er prognosen her, eller
hvad? Jeg tror nu nok, at han stadig håber på en eller anden form for aftale, men han er nu villig til.
Jeg hørte en smadret god idé. Altså irerne, de kan jo bare melde sig ud af den der handelsblok. Og så er problemet jo løst.
Ja,
hvorfor gør de ikke bare det? Altså det siger jo lidt om, hvordan London kigger på Dublin, eller hvad?
Ja, det har du fuldstændig ret i. Storbritannien har sådan set for første gang nogensinde blevet taget lidt på sengen over, at irerne har ført så effektiv en diplomati, og har sådan set viklet. Altså, det er jo Irlands vilje, som styrer EU-forhandlingerne.
Ja, de er jo fortsatte medlemmer af EU. Det er de andre jo sådan set ikke.
Nej, det var også rigtigt. Men Storbritannien har jo måske også lidt misforstået deres rolle i verden.
Tror du det?
Altså, det vil jeg selv indrømme. At, min familie tror stadigvæk, ligesom øen, riget i midten af Kina, så er samtlige kort, der står, altså Storbritannien er i midten af verden.
Jamen, det er der jo også. Altså, hvis du tager et dansk kort, så er vi jo altså også nærmest i midten, ikke? Det gør man jo lige meget, hvor man er hen.
Vi kunne tænke på London.
Der vil jeg godt tilgive britterne. Der er så meget andet, man kan angribe dem for.
Det er rigtigt.
Men Peter James Stark, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her, og det er nok ikke sidste gang, vi har talt så.
Mund.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og fra ting og sager, der sker i Storbritannien, og det er helt blæst. Man kan øve det også. Følge op på programmet her på... Er det på søndag?
På søndag i Brexit-klubben. Der har vi en sending mere om det her emne, og det er jo altså ret uudtømmeligt, så der er nyt.
Smadre underholdende program, I skal tage og lukke op og høre det, eller podcast.
Men det er så på søndag kl. 13.
Og man får noget at vide. Men nu skal vi til Asien, og der er jo fortsat folkelige protester i Hongkong, og fordi de vil jo ikke rigtig se deres, skal man sige, særlige system inden for Kinas grænser, kan man sige, opslugt af det, vi gamle dage kaldte for kommunist-Kina. Den stigende undertrykkelse for de kinesiske magthavere, som de her mange kritikere oplever og frygter for fremtiden, det er sådan meget mere præsent, åbenbart. Men er det i virkeligheden en stærke frist? Altså på et eller andet tidspunkt, jeg tror det i 2047, så er det jo slut med de her to systemer, og så bliver de en del af Kina. Velkommen til Flemming Ytzen, mangeårig korrespondent i Østasien og journalist på Politiken, hvor du stadigvæk skriver indsigtsfulde, kloge klummer, navnlig om dette tema. Og Flemming, tak fordi du kom her i dag. Jeg kiggede jo og så, at kineserne, de sådan rasler lidt med sablerne, og vi nærmer os det her 30-års jubilæum for Tiananmen-pladsen, massakren, som jo officielt jo ikke rigtig har fundet sted i Kina. Og der man ruller rundt med sådan nogle kampvogne sådan i nærheden af grænserne osv. Tror du, vi nærmer os sådan et punkt, hvor at, nu siger kinesen, nu kan det være nok. Nu genopretter vi.
Det er blevet signaleret meget tydeligt af skal man sige, politisk kropssprog, det vil sige de sociale medier, videoer forskellige steder, men afsendt sandsynligvis fra Hongkongs tvillingeby, Shenzhen, at hvor man har vist billeder af pansrede mandskabsvogne, der kører i høj fart gennem landskabet. Og vi nærmer os et kritisk tidspunkt. Vi er lige akkurat forbi 30-året for Tiananmen, det var i juni, og vi nærmer os 1. oktober, som er 70-året for Folkerepublikkens grundlæggelse. Og af samme grund forventer ledelsen i Beijing, altså Hongkongs, den centrale regering, som Hongkong per lovgivning er underlagt, så skal der jo nok også markeres, de 70 år skal også markeres på en eller anden måde i Hongkong. Vi kan med sindsro gå ud fra, at Hongkong-lokalregeringen har fået at vide af Beijing, at der skal være ro på i passende god tid, inden vi når 1. oktober, fordi man ikke der forventes en militær parade, noget hornmusik, nogle flag, der går op, nogle sange, der synges. Og
grænsenedlæggelse.
Sådan noget, ja. Jeg synes allerede, at da jeg fulgte Hongkong-medierne i weekenden, at jeg ser en afmatning.
Og, altså en afmatning?
Ja, fordi der var bebudet en stor demonstration i Victoria Park i søndags, og der kom ikke så forfærdeligt mange, og det gik ret stille af sig. Forud for den demonstration havde en Hongkong-rigmand, som er 91 og mange milliardærer, der er 93 dollar-milliardærer med bopæl i Hongkong, og de har alle sammen en eller anden form for netværksmæssig forbindelse til fastlandet og Beijing. De er en del af det korporatistiske netværk.
Så alle dem, der har penge i Hongkong, de vil ikke have balladet, det der sagen her.
Har det ikke altid været sådan? Dem, der har penge, de finder altid en
løsning. Det er bad for business, at der er ballade.
Præcis. Budskabet i annoncerne op til weekenden var, undgå venligst vold og konfrontation. Men der var ikke nogen præcis, altså annoncen lod klogeligt med at pege fingre og sige, det er student eller aktivisternes, de unges, eller det er politiet, der er for voldsomme, eller det er lokalregeringen, der er inkompetent og ikke ved, hvad de skal stille op. Der stod bare stop venligst denne voldsudøvelse, altså denne vandalisering af offentlige bygninger, har man jo utvivlsomt refereret til.
Det lyder lidt som om, at det, du siger nu, det er, at det var meget godt forsøgt med alt det her, ja. Men det er et overstået kapitel, ja. Og alle jer unge, der drømmer om frihed og demokrati og mindre overvågning og sådan noget, det kan I godt glemme. Den nye verdensorden, det er, at det er rå magtpolitik, og det der Hongkong, det bliver en del af Kina, og det må I bare indstille jer på, for der er ingen, der overhovedet gider hjælpe jer.
Præcis. Det er en meget præcis udlægning af tilstanden, og det har været kendt hele tiden, for det ligger jo i overdragelsesaftalen, der blev Joint Declaration fra 84, Margaret Thatcher, Deng Xiaoping, og sidenhen Basic Law, altså miniforfatningen, som trådte i kraft per 97, at efter 50 år med de eksisterende lovgivningsmæssige rammer vil Hongkong blive en fuldt integreret del af Kina. Det interessante er, at vi her for 10 dage siden fik det blueprint, det infrastrukturelle blueprint, som skal gøre Hongkong til en mere integreret del af Kina, end det allerede er. Den blev sådan set publiceret for 10 dage siden. Nu kender vi, så at sige, de økonomisk materielle forudsætninger, og som bliver grundlaget for Hongkongs fremtid efter 2047. Det spændende er jo, om den her uro betyder, at centralregeringen i Beijing siger, vi vil gerne forebygge, at der kommer flere af disse urolige perioder i Hongkong. Så vi fremrykker lige fra 2047 til, 2027. Det kunne man godt forestille sig. Altså en snigende
overtrædelse. Ja, og hvem skulle have noget imod det? Altså, dem, der bor i Hongkong.
Beijings allierede er Hongkongs erhvervsliv. Det er ikke kun de 93 dollar milliardærer, det er det tunge erhvervsliv, som er ikke kun ejet af eller styret af virksomheder, konglomerater på fastlandet, men også er multinationalt, har blandet ejerskaber, forbindelser til Taiwan, til oversøiske kinesiske samfund, til nordamerikanske europæiske virksomheder i et eller andet omfang. Altså det er det store multinationale, økonomiske og, som jeg plejer at kalde det, korporatistiske netværk, fordi det er jo det, der er den styrende ideologi i Kina i dag. Det er jo ikke Marx og Lenin. Det er jo en form for korporatisme.
Det er kun til husbehov, man citerer, ja, Marx og Lenin.
Ja. Ja. Men det er jo fordi, at den danske akademiske verden har ikke fundet ud af, hvad korporatisme er for noget. Der skal man have journalister til, og det har jeg brugt en del tid på at finde ud af.
Så må du godt lige uddybe det lidt. Du holder en foredragsvirksomhed, en dansk virksomhed.
Ja, jeg er i fuld gang med.
Jamen, kan du ikke lave en lille pitch for dit foredrag her nu? Fordi jeg tror stadigvæk, der er mange, der ikke, sådan lige, når man lige siger korporatistiske, så siger, så begynder de at tænke sådan et eller andet med noget i 70'erne i Danmark, ikke?
Jo, det er den blødere variant, men du kunne sige Latinamerika under diverse autoritære regimer. God gamle Mussolini, da han omkring 1920 grundlagde sin partidannelse og sad i en studiekreds i Milano og diskuterede, hvad partiet skulle hedde, så var det første navneforslag, det var Italiens korporatistiske parti. Og så var der en af møddeltagerne, der hævde det gamle krigssymbol fra romertiden op, Fascis. Det er det risknæppe med øksebladet.
Ja.
Og så sagde de, det der med korporatisme, det forstår italienerne ikke. De forstår derimod Fascis.
Ja.
Og så fik man altså det fascistiske parti. Det kommer af Fascis.
Okay. Det er gamle,
et symbol for krig.
Kooperation, ja. Det er et virkelig dårligt ord at sige på næsten alle sprog.
Den blødere variant, som jo blandt andet kendes fra de nordeuropæiske samfund, altså den måde stat og fagbevægelse og arbejdsgivning arbejder sammen på, det er jo sådan mere en velfærdsorienteret en. I Asien har vi set det. Den er faktisk grundlagt af Japan i første halvdel af det 20. århundrede, og så er den raffineret af Kinas gamle og udviklet meget spidsfindige af Kinas gamle modstandere fra borgerkrigen, Chiang Kai-shek, i Taiwan i 50'erne. Det var en korporatistisk samfundsmodel. Og den beskrev han i et meget berømt værk, der hed China's Destiny, der udkom i 1943.
Det tror jeg faktisk næsten, du skal fortælle et helt program.
Det vil sige, at Chiang Kai-shek, han vandt til sidst på en eller anden
led. Han vandt økonomisk. Han tabte politisk og militær, han vandt økonomisk.
Nå.
Men hans model, som i øjeblikket gør Kina bumstærkt.
Nu har der været overskriften til de næste klumme. Ja. Chiang Kai-shek vandt. Men der er mange, der har sagt, Flemming Jytsen, at jeg kan huske, at de sådan overdrev, de lavede aftalen med briterne om den overgangsaftale. Altså, kineserne, de vil lade Hongkong passe sig selv, fordi man vil ikke ødelægge det her guldæg, der lå penge. Det havde betydet utrolig meget for Kinas økonomi, og jeg kan da huske, at der var en prins Joachim, som jeg havde visse forbindelser til Hongkong, i hvert fald på det tidspunkt. Som sagde, jamen han troede i hvert fald ikke på, at kineserne kunne finde på at ødelægge det her guldæg, som jo kunne gøre så meget godt for det. Risikerer de ikke noget der?
Forfatningen, mini-forfatningen, gælder stadigvæk. Det er implementeringen, som man slås om. Altså disse efterretnings- og udleveringsaftaler, som lokalregeringen forsøgte gennemført, som aktivisterne har modsat sig. Men grundlæggende i den juridiske konstruktion for Hongkong har ikke ændret sig.
Men så altså, der er masser af personlig frihed i Hongkong?
Ja, meget mere. Altså der kan skrives mere i medierne, og der er de sociale medier, som er i Hongkong, som er forbudt på fastlandet osv. Hvis jeg lige må komme tilbage til dette blueprint, som kom for en halv dag siden, altså, i form af en stor udviklingsplan for Perleflodsdeltagets infrastruktur lang tid frem, så skal man huske, at det er fra Shenzhen, det er Hongkongs tvillingeby.
Ja, så på den røde
lige
side.
På den anden side. Ja. Det er det samfund, man træder ind i, når man forlader, så at sige, territoriegrænsen. Jeg kom til Shenzhen med tog fra det centrale Kina for 41 år siden. Der var det en fiskerlandsby med 30.000 indbyggere. Gentager. En fiskerlandsby med 30.000 indbyggere. I dag er det et high-tech-center med 14 millioner indbyggere. Skyskrabere, hovedkvarterer fra Huawei, snesevis af andre globalt orienterede kinesiske virksomheder. Det har taget 4 årtier. Den nye plan fortæller, at Hongkong bliver inkorporeret i det store Perleflodsdeltas økonomisk administrative enhed, og at formålet er at få verdens eliten af virksomheder inden for science, inden for det militære, inden for medicinalområdet, og så videre, så videre, så videre. Altså, de vil simpelthen gøre Hongkong og dens tvillingeby. Altså, Hongkong bliver, kan man sige, hårdt trukket op en forstad.
Ja.
En bydel under Greater Pearl River Delta og hermed Shenzhen, ikke? Og så hører det jo til, at så bliver de fuldt integreret i Guangdong-provincen, hvor alle reformerne begyndte for 4 årtier siden. Der er i dag 80-85 millioner fastboende, der er 20-30 millioner gæstearbejdere på et område 5 gange Danmark. Det tog 4 årtier at gøre det. Altså den økonomiske masterplan for, hvad der sker med Hongkong, senest fra 2047, fordi alt det omliggende kan de jo, det der ikke står på selve Hongkongs grund, kan de jo bygge nu. Mm. Og har sådan set gjort det. I oktober i fjor byggede de en 50 km lang bro fra Macau, den tidligere portugisiske koloni, der var meget mindre end Hongkong, over havbroen, det er verdens længste havbro, til Hongkong. Så skulle det hele smelte ned, så kan Folkets Befrielse jo her køre de der 50 km på ret kort tid og stå i Hongkongs midte fra Macau på få minutter, under en time.
Men det, altså, man kan sige, det er ikke militært det her, men det er jo sådan en økonomisk kniptangs manøvre, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig vil Hongkong der bare forsvinde i det der, det er bare et spørgsmål om tid. Og er det ikke også sådan, at altså, alle de der aftaler og sådan noget, det betyder sgu ikke særlig meget, fordi der er jo ikke nogen, der vil forsvare dem?
Det fremgår af planen, at Hongkong, eller at det her store perleflodsdelta, altså som Hongkong bliver en del af, skal være et eksperimentelt område for forskning, videnskab, jura, administration. Altså den rolle, som Hongkong troede vi havde i 97, hvor Kinas udviklere sagde, at der er noget i Hongkong, vi kan bruge. Den der særlige britisk opfundne kapitalisme, den er interessant, den kan vi lære af. Og den eksponerer de nu, eller ekstrapolerer de nu op i langt større skala. Og det er, hvis vi skal tro teksten i den her udviklingsplan, altså tanken, at det her perleflodsdelta skal være eksperimenterende, udviklende, altså et udviklingscenter. Det var sådan Kinas overgang til statskapitalisme fra den der forfærdelige mavekommunisme, de havde de første 30 år. Det var sådan, den startede. Så i den forstand er der en logisk fortsættelse af den udviklingsstrategi, de begyndte med.
Flemming, det er jo sindssygt spændende det her, og for den sådan, det område her, det er altså det sydlige Kina i virkeligheden, ja, som ligger ud til landet. Det der, ja, i gamle dage hed Canton-provincen, hvis man skal
have meget... Ja, Canton-læsen, som nogen husker.
Og det, som hvis man skal prøve at være lidt opponere lidt, det er jo svært for mig, for du ved meget mere, end jeg gør om det her, men mig bekendt, så er Hongkong jo også et finansielt centrum.
Ja.
Og hvis det er sådan, at man kvæler det der finansielle centrum, så kunne man så forestille sig, at nogle af de kapitalbevægelser, de forsvinder. Der er også unge mennesker, som jo som tager et opgør med, at, ja, at når det går fra A til B, så er der ansigtsgenkendelse. Jeg så, de væltede en lygtepæl med sådan en ansigtsgenkendelse. Ja. Folk søger om pas for at komme væk herfra.
Ja.
Og arbejdskraft, det er jo også noget, Kina skal bruge. Jo. Så hvad vil du sige til de der mine indvendinger her?
Udfaldet af den aktuelle strid vil ikke blive afgjort af rå magt med politiknæbler, tåregas og demonstranternes energi og muskler. Den vil blive afgjort af software. Altså Hongkong er jo ved at blive et samfund med overvågningskameraer på hver andet gadehjørne og i butikker og virksomheder. Og Kina har netop udrullet et stort overvågnings- og kontrolsystem. Vi har allerede hørt om det inde i Kina, det der med sociale kreditter. Det rulles nu også ud i Hongkong i virksomhederne. Og det er også meningen, at de udenlandsk ejede eller delvis ejede virksomheder i Hongkong skal ind under denne store kontrolfunktion. Og det vil sige, at man kommer til at ranke alle udenlandske virksomheder med aktiviteter i Kina på den der sociale skala, hvor hvis de ikke opfører sig ordentligt, så slår fares hammer.
Når McDonald's, de har ikke været flinke nok, så nu ryger de ned i...
Så får de ikke forlænget deres arbejds- og tilladelse til at drive virksomhed, eller også retter de ind, betaler lidt mere i skat og gør, som storebror siger i Beijing.
Hold op.
Det er også kernen. Altså kernen i den korporatistiske model, som begynder med, den er jo, at du kan ikke skelne statsapparat fra private interesser. Altså store kinesiske banker, IT, skift, hvad det nu er, der er ledelserne jo hentet i statsapparatet og går tilbage igen.
Det var sådan, vi skulle have kørt Dong.
det var sådan, vi skulle køre godt.
Det er jo ikke respekt for... Det er jo ikke, vi er ikke som det, man har den store respekt for, som at sige, privat ejendomsret. Det er som privat ejendomsret, men du skal gøre, som jeg siger. Ellers så kommer jeg og konfiskerer.
Denne her korporatisme er et svært ord. Den klodens berømteste politiske politolog, Francis Fukuyama, har et lidt mere appetitvækkende betegnelse for det. Han siger, kalder det uformelle gruppenetværk.
Det er jo eufemisme, der vil noget.
Ja, det er det, må man sige. Ikke? Men det er sådan, hele Asien regerer. Det begyndte i Japan. Det her fortsat bliver i Sydkorea, Taiwan. Og Kina gør sådan set det, der ligger i hele den konfucianske buddhistiske kulturkreds, nemlig at man bygger hierarkier op, fordi hierarkier sikrer orden og præcis ansvarsfordeling, hvad de horisontale vestlige parlamentariske demokratier jo, som vi ser i disse år, ikke gør.
Flemming Øtzen, tusind tak, fordi at jeg skal også lige gøre opmærksom på, at der er jo for eksempel Kasper Eriksen, en lytter i Nexø på Bornholm, han skriver, hej, få gæsten ind, det er fantastisk rart, og jeg tror, at vi må sørge for, at vi på en eller anden måde får et østasiatisk korporat. Jeg kan ikke sige, at der er også flere, både Per Ølger og Søren Nielsen, der er klaget over, at jeg kommer til at sige kooperativ, som om det var brusen i 70'erne, vi snakkede.
Og hvis I er fuldstændig pjattet med Kina, også vil interessere sig for den her problematik, så skal vi jo anbefale programmet med Kinasnak med Lene Winther, hvor alle de her ting, vi har talt om, faktisk bliver behandlet på kompetent og god vis og sådan noget. Det, Lene, hun ved utrolig mange ting om meget om det her, og så det kan jeg virkelig anbefale. Det er vist også om søndagen.
Ja.
Thomas Steno, vi er ved at være, vi skal sige farvel til Flemmysen og på gensyn, og tak fordi du kom,
vi har jo ikke mere i posen, men altså tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Der kan det jo være, at vi tager fat på et af de emner, der røg ud i dag, nemlig de tyske delstatsvalg, når vi kender resultatet af dem. Cirkeline Arnvig producerede, og Jens Marot sad i teknikken.